Mungu mpenzi, tunafuraha la siri ya leo kama jaliwa haya tulionayo ya kusanyika pamoja mara nyingine. Na wewe peke yako, Bwana, unajua jinsi mioyo yetu imekuwa na shauku kwa ajili ya saa hii, wakati ambapo tunaweza kusimama mbele ya watu wako tena hapa na kuleta ujumbe huu ambao tunaona kabisa kwamba ni wa lazima sana katika saa hii. Umetugawia siku hizi chache sasa, nasi tunaomba Mungu mpenzi ya kwamba mkono wako wa rehema utakuwa juu yetu kutuongoza na kutuelekeza. Na utupe mambo yale tunayohitaji Bwana, kwa maana mioyo yetu ina shauku sana ya kukujua vizuri zaidi. Tunaona mashamba makubwa ya mavuno meupe yameiva. Tunajua nafaka iko tayari sasa kwa ajili ya ule wakati mkuu wa kupura. Mungu mpenzi, tunaomba ya kwamba utayafungua, uyaondoe makapi yanayotuzunguka. Ujalie tukae katika uwepo wa mwana sasa na siku hizi chache zijazo, tupate kuiva kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Bariki kila wimbo utakaoimbwa. Bariki kila ombi na ujibu kila moja litakaloombwa, Bwana. Waokoe wote waliopotea. Waite warudi katika nyumba ya Mungu aliye hai na katika ushirika wale ambao wamepotea. Tunaomba Mungu ya kwamba utamponya kila mgonjwa anayekuja chini ya dari yetu. Tujalie Bwana. Naomba akusiwe na mtu aliye mnyonge miongoni mwetu mwishoni mwa mikutano hii. Pia Mungu mpenzi, tena kwa ajili yetu sisi ambao tunadai katika saa hii kuwa kanisa walioitwa watoke, wale kote ulimwenguni ambao wametoka katika Babeli wawe washiriki wa ushirika huu wa ajabu katika siku hii ya mwisho. Tunaomba Mungu ya kwamba wewe utatubariki mioyo yetu kwa njia kama hiyo. Sisi tuna njaa kweli Bwana, na tumejiweka tupu na mambo yote ya ulimwengu tuyajuayo. Bwana, tumeweka kando kila mzigo unaotusinga kwa upesi, na sasa natupige mbio kwa subira katika mashindano haya ambayo yamewekwa mbele yetu. Najalia tuwe Wakristo waliokomaa zaidi, wenye nguvu zaidi na wema zaidi mwishoni mwa ibada hii kuliko tulivyokuwa tulipoingia. Mungu na apate sifa zote, kwa maana tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Nafikiri haya ni majaliwa mazuri usiku huu ambayo nimengojea kwa muda fulani. Juzi nilikuwa nikimwambia mke wangu, nikasema ninashikwa na wasiwasi sana nikingojea kwenda kwenye maskani. Ninaino tu, nina marafiki wengine bila shaka, ninao kote ulimwenguni, mbali kuna kitu fulani ama chochote kile juu ya maskani haya hapa. Nilisolewa kwenye fumbi hili hapa wakati Mungu aliponipa uhai hapa duniani, nami nafikiri kama yeye akawia, nitasikwa hapa mahali fulani. Yeye atakapokuja atakuta hapa mahali fulani. Lakini inaonekana kwamba kuna kitu napoanza kufikiria juu ya Jeffersonville. Juma juzi nilishikwa na ukiwa sana. Nikamwambia mke wangu, nikasema, nina awasa kwetu. Nami sijui kwa nini nina awasa kwetu, isipokuwa iwe kwamba hao watu wananiombea. Nikasema, vema, nita jambo anijualo tu kufanya ni kurudi na kuwa na siku chache za mikutano. Tuone kama hatuwezi kupata kitu kutoka kwa Bwana, labda anataka sisi tujue jambo fulani. Na somo kuu lilo muhimu sana tu nalo mbele zetu ni ndoa na talaka. Na kama kuna swali, hapana budi kuwe na jibu. Hapawezi kuwa na swali pasipokuwa na jibu. Ataliwe ni nini, hapana budi pawe na jibu. Na kama Bwana akipenda, nataka kujaribu kuzungumzia juu ya jambo hilo Jumapili asubuhi. Alafu kesho usiku, nafikiri tunapaswa kuwa hapa kwenye shule hiyo inaitwaje? Ukumbi wa Parkview. Atini Bwana? Parkview Junior High. Wangapi wanajua mahali ilipo? Vema, nafikiri watakuwa na kibao cha kuwaelekeza kule, sivyo ndugu Nevo? Itakuwa iko tu juu hapa, yapata robo tatu za maili. Utakuweko na kibao cha kuwaelekeza. Unageuka, unarudi, unaiacha barabara. ni jengo nzuri lililoinuka. Ni mahali ambapo unaweza kuwekelea mwako na kuandika yale unayotaka kuandika na kadhalika. Nami nina hakika mtafurahia kidogo zaidi kuliko vile mtakavyokuwa umezungamana kwa namna fulani katika mikutano hapa kwenye maskani. Kutakuwa na nafasi kubwa ya kuengesha magari. Sasa nafikiri walikuwa na utaratibu mdogo uliotubidi kuahidi kufuata, ambao ulikuwa tusije mahali pale mpaka saa 12:30. Naamini ni wazo nzuri kwetu tufike pale saa 12:30. Naam, wanajumba lingine la mikutano hapa mjini linalokaa watu 6,000. Tukiwa wazuri sana katika hili, huenda wakaturuhusu kuchukua hilo lingine wakati mwingine kwa ajili ya mkutano mkubwa, labda wakati mwingine kwenye msimu huu wa kiangazi nitakaporudi kutoka nchi za ng'ambo. Na kwa hiyo nafikiri tunaweza kukaa mpaka wangapi kule? 4,000. Kwa hiyo mnaona tutakuwa na nafasi kubwa sana. Hakutakuwa na kuharakisha. Na kwa hiyo afikieni mnamo saa 12:30. Basi kila mtu anaweza kuja kwa wakati unaofaa. Kila mtu pamoja. Nami na hakika mtapata viti vizuri. Na hapa menuka na hii na mahali hapa ambapo unaweza kuandika na kuna kili maneno machache na kadhalika. Na hiyo itaanza Bwana akipenda. Nafikiri sasa usiku huu ukiwa ni mkutano wa maombi Jumatatu usiku, tuna mahali hapa karibu pamejaa kabisa. Kwa hiyo nafikiri afadhali tuanze kesho usiku. Tulipokodisha tukiwa na matumaini ya kwamba labda kama tukiwa na wa kutosha hapa na kujaa kabisa, tungeweza kwenda kule. Bali naamini ni ikuwa ni vizuri zaidi kwenda kule, sivyo ndugu Nevo? Kwenda kule kesho usiku. Na ni wangapi pia wanaofikiri hilo lingekuwa ni wazo nzuri? Kwa mnaweza kupata nafasi kubwa kabisa. Tayari umekodiwa, umegharimiwa na ndugu fulani hapa kanisani. Unatugharimu dola 50 usiku mmoja. Ambapo ni nino sana sana. Laiti nikalipata kama huo kimahali ambao ungekaa kiasi hicho cha watu kwa dola 50 kwa siku. Jumba jipya kabisa, jukwaa nzuri na mbali tuna bila shaka tutachukua sadaka. Nafikiri hatutaki hao watu wagharimie hilo wa wenyewe, tutagharimia, tutawarudishia. Lakini tutakapopata matumizi yetu na kadhalika, vema, basi bila shaka tutaweza kuacha kuchukua sadaka. Hatu kama kuna mgeni yeyote pamoja nasi, tumetoa uamuzi huo. Hatutaomba kamwe ushawishi kusukuma watu kwa ajili ya pesa. Sisi kuzungusha sahani ya matoleo, jambo ambalo tu ni hilo ni tendo la kidini. Nimejaribu mara nyingi hata kutokuzungusha sahani ya matoleo hata kidogo, bali haifaulu, naona. Kwa sababu kutoa ni sehemu ya dini yetu, ni moja ya jukumu letu. Hata kama ni hela moja tu ama chochote kile ama peni, yote ni. Kwa hiyo unakumbuka Yesu alimwona mjane akipita asiku moja mahali ambapo matajiri walikuwa wakitoa kwenye hazina sehemu kubwa ya hazina zao. Basi huyo mjane akapita, labda baadhi ya watoto wadogo wenye njaa wakitembea karibu naye, naye akatoa kila kitu alichokuwa nacho, peni 3. Ndipo Yesu akasema, ni nani aliyetoa zaidi kuliko wote? Na kama ningalikuwa nimesimama pale, ningalisema usifanye hivyo dada. Sisi angalia tuna pesa nyingi sana. Bali yeye hakumkataza kamwe. Unaona? Alijua alikuwa na kitu kikubwa zaidi kwa ajili yake siku za usoni. Kwa hiyo naona hata hivyo yeye alikuwa na makao tukufuni alikokuwa anaelekea. Naye kamwe hakumkataza. Alimwacha atoe peni zake 3, kwa maana yeye alitaka kufanya hivyo. Na ilimbidi kutaka kufanya jambo hilo. Huku ana watoto na ni mjane na ana peni 3 tu za matumishi yake. Yeye ilimbidi mwanamke atake kufanya jambo hilo. Kwa hiyo mnaona wakati watu wanataka kutoa, unabudi kuwapa nafasi ya kutoa. Lakini nafikiri juu ya hawa wanaosimama huku watu wakisema, ni nani atakayetoa dola 50? Ni nani atakayetoa dola 20? Nafikiri jambo hilo linaidhuru akili yako. Na nafikiri ya kwamba watu wanatambua ya kwamba inahitaji pesa kuendeleza mkutano. Nami kamwe nisinge waruhusu kufanya jambo hilo. Mameneja wangu nikasema, wakati wote itakapo walazimu kufanya hivyo, basi wakati wangu wa kurudi kwenye maskani umewadia. Kwa hiyo haitulazimu kufanya hivyo. Bali na nafikiri inatubidi kuzungusha sahani ya sadaka kusudi tufanye ibada kamilifu ya kidini. Na kwa hiyo labda watazungusha sahani ndogo ya sadaka kila usiku. Waseme kitu kama vema, tutachukua sadaka sasa, na watazungusha sahani ya sadaka, na huo utakuwa ndio mwisho wa jambo hilo.
Each night, if the Lord willing,
na kila usiku Bwana akipenda, nafikiri Bwana ameweka moyoni mwangu ujumbe dhahiri sana kwa ajili ya kanisa. Nimekuwa nikiomba kwa siku nyingi, nami sitaingilia jambo hilo, kwa maana tukio kubwa sana lilitukia hivi majuzi ambalo kweli ilikuwa kubwa. Nami nina hamu ya kuwaambia jambo hilo. Na sasa somo muhimu nafikiri ambalo wengi wa mbili alisema wamekuwa wakipigia simu ilikuwa juu ya ndoa na talaka, ambalo ni somo muhimu sana, na sijui jinsi ya kuliendea. Nami nilipanda nikaenda kuomba juu yake, ndipo Bwana akakutana nami. Nami najua ya kwamba mimi kwa sina mbali Mungu amenipa ninao sasa. Mungu amenipa jibu sahihi, naona nami na najua ya kwamba ni kweli. Na kwa hiyo bado si hasa, labda Jumapili huenda nikawaomba dada zetu wasihudhurie mkutano wa wenyewe, lakini sijui, nategemea kama wanawake walioolewa wanataka kuja pamoja na waume wao. Kuna mambo muhimu sana kweli yanayopaswa kusema ukweli wake na ni jinsi gani. Na kwa hiyo tunataka kulielezea vizuri kabisa ya Bwana asema hivi, ndipo mmelipata basi. Unajua tu kweli ni nini basi. Nami naamini atafanya hivyo. Na sasa ilikuwa huku juu kwenye ule mkahawa vimajuzi nikila, huku Jerry na hao wengine wote wakiwatafuta ninyi nyote. Walisema, akasema vema, sisi wengine, mmoja wa hao wavulana alikuwa ameamka, akasema jamaa huyu alisema nitafanikiwa vizuri sana juma hili, kusema wao wana ama majuma haya machache yajayo. Kasema wao wana mkutano hapa wa mpira wa vikapu ama kitu kama hicho. Kasema ndipo kasema mbona mimi huko chini atakuwa na mkutano. Kasema alizawalisha watu wengi sana kule kwenye ranch house moja ya mahali hapo kule juu. Na walikuwa imekuwa nzuri sana. Nami nawafurahia ninyi nyote, kwa maana bila shaka waliwasifu na kusema mambo mazuri juu yenu. Meneja juu kule kwenye ranch house alikutana nami hivi majuzi asubuhi. Ilifika kama saa 8:30 kutoka Arizona. Na yakasema, "Vena tuko Branham." Akasema, "Nasikia utakuwa na mkutano mwingine." Akasema, "Nilipata msaada zaidi." Akasema, kisha akasema, basi nataka kusema jambo moja ya kwamba watu hao wanaotoka kule chini, akasema hao kweli ni watu wazuri. Naam, jambo hilo lilinifanya nisikie vizuri kweli juu yenu, unaona. Maana hata hivyo kwa namna fulani najisikia ninyi ni wanambuzi wangu, nami na ama watoto hasa. Na kwa hiyo mimi mbuzi linahusu mbuzi, nanyi si mbuzi, ninyi ni wanakondoo wangu. Mwanaje, ninyi ni wana kondoo wa Bwana ambao ameniruhusu kuwalisha. Nami natumaini ya kwamba yeye ataniruhusu anifanye hivyo. Tunaenda zetu barabarani, na kuhusu hii ndio wanatalaka, nimetaka kuzungumzia habari zake tangu wakati wa zile muhuri saba. Unajua zile siri zote zilipaswa kujulikana katika hizo kufunguliwa kwa hizo muhuri saba, siri zote za Biblia. Nami nimefikiri sasa kwa namna fulani inakuwa mzee, na nafikiri mimi nilifikiri afadhali ni anase kwa akanda, ili kwamba kama jambo fulani likinipata basi kanisa linaweza kushanga sio alikuwa anawaza nini, yeye angesema nini. Na mambo hayo yote yanayoonekana mabumu sana, nafikiri kwamba msaada wa Bwana nitajaribu kuyaleta kwenu. Ndipo basi kama kitu fulani kitukia, na kama ikitokea kwamba nitaaga dunia kabla ya kuja kwake, mtakuwa na kumbukumbu yake. Nafikiri tuna vitabu vipya ambavyo vimetolewa. Namuona dada Vail, sijui kama daktari yuko hapa ama hayuko. Yuko hapa dada Vail? Huenda ikawa yuko mkutanoni, simuoni. Lakini lo, ndiyo, huko nyuma kabisa. Na ndugu Vail ameandika kitabu, na ni Nilifikiri, nafikiri, walisema sema leo, viwili, vikweli. Iyo ni kweli, kuna vitabu viwili, hapa sasa, vitabu viwili. Sasa sijui mimi, inavyoelewa mimi ya kwamba kila mtu atapata nakala. Kwa hiyo mimi, kama anini, hivyo ndivyo ninavyoelewa, huenda nimekosea katika jambo hilo. Tena nyakati saba za kanisa kimekwisha. Sivyo, Ndugu Vail, na sasa kinachapishwa. Na minajua mnapenda kuvipata, maana najibu maswali mengi sana ambayo yamekuwa mioyoni mwenu. Kisha baada ya hayo, vema, tutajaribu kuziandika zile muhuri saba zilizofunguliwa, mwajua, katika kitabu. Nafikiri kitakapo andikwa kama kita kwanza tulikitoa moja kwa moja kutoka kwenye kanda jinsi ilivyokuwa kimeandikwa ama kunenwa. Unajua, unaweza kuhubiri somo ni jambo moja, kisha kuandika kitabu ni jambo lingine. Naona kama vile ningegusia somo fulani, kama vile ningewaambia mngeelewa, ningesema naam, ule uzao wa nyoka. Naona vema. Sasa mwenye kusoma hicho kitabu, kama akiondoa jambo hilo, angeshangaa uzao wa nyoka ni nini. Naona hawangejua kama jambo hilo likitokea kwenda mahali kama Princeton ama mahali fulani, nao wangefikiri sisi ni watu wasio na akili. Kwa hiyo nilimwomba Ndugu Vail kwa namna fulani anisaidie katika jambo hili na kushikilia wazo lile lile na kukipa sarufi. Nami nina hakika sarufi yangu wao wange ingekuwa fumbo kwao, bila shaka. Kwa hiyo, huyo, Ndugu Vail ni hudari sana katika jambo hilo. Kwa hiyo, yeye ni alafu katika jambo hilo, nafikiri ndugu yetu mpendo, hapana budi alipata kuviwa kidogo zaidi, kwa namna fulani. Naye alisema ataandika vitabu kadhaa vyake binafsi, kutoka kwa hivyo, namna hiyo. Na kwa hiyo, aliandika kimoja kinachoitwa naamini nabii wa kana ya 20, na kingine kanisa la Laodikia, naamini ama kitu kama hicho. Na yeye mbili aliniambia usiku huu ya kwamba naamini maelfu ya hivyo vimewasili leo, mtu fulani alivileta kutoka Texas. Na kwa hiyo, hivyo vitakuwa hapa. Na watatangaza jambo hilo, nafikiri vyovyote vile. Nafikiri vimedhaminiwa, sina uhakika. Na kama vimedhaminiwa, vitatolewa kwenu, mnaona, pia bure. Nasi tunatumainia mutafurahia jambo hilo. Na kama mkifurahia, mpe Ndugu Vail mkono pale na kumwambia jinsi mnavyofurahia jambo hilo. Si akisoma mimi mwenyewe. Kwa ninge visoma huenda, nikibalisha ni hayangu juu yake. Kwa hiyo nitajaribu kuvisoma jumahili wakati ni nafasi kama nikiweza. Sasa kwa kuwa ni Jumatano usiku, mkutano wetu unaanza rasmi kesho usiku. Bali nafikiri kwa maana niko hapa kati yenu, nisingekaa kule nyumbani na kujua kwamba ninyi nyote mlikuwa hapa. Nami kama tu mwajua, kama vile baadhi ya watu wenu wanakuja mwajua, nanyi mnashuka, mnaenda mbio kwenye mwisho wa njia kuwalaki mwajua. Nami nilifikiri ningeshuka nije mbio na kuwakaribisha Jeffersonville. Na kwa hiyo juma hili la mwisho mimi karibu ni la samani, imekuwa yapata majuma matatu yaliyopita nilikuja nyumbani. Nimekuwa kule nje nikijaribu nimekuwa nikifanya mikutano kupitia Arizona kule, nami nikarudi kusudi nijaribu kupumzika. Basi nikaondoka, nikafanya safari ya kwenda, ndipo nikavunja rekodi ya mkoa wa Arizona ya kuwinda simba. Ilimfukuza maili 20 msituni kumpata. Alafu basi kufikiria hata hivyo, ya kwamba kamwe sikufikiria nilipokuwa mvulana mdogo kuonyesha tu jinsi mambo haya yanavyotokea. Mahali padogo ambapo Bwana ametupa kule kwa ile miezi tuliokuwa kule, na shule kwa ajili ya watoto. Nilikuwa mvulana mdogo. Nafikiri Jimmy Poole yuko hapa usiku huu. Labda baba yake yuko hapa, Jimmy mkubwa. Tulisoma pamoja. Nami nakumbuka nikikiti pale kama maskini mtoto mdogo aliyevalia matambaa na viatu, nimevaa viatu vya mchezo wa tufe, huku vidole vinatokeza. Ninamwomba mmoja kipande cha karatasi na mwingine penseli. Isaya kuandika mashairi. Nabii Woods hapa aliniomba akukariri hayo alasiri ya leo kwenye kanda juu ya Ford yangu, mwajua na ni nzuri. Sasa yeye alisema, vema, unapaswa kuyatuma hayo kwa Bwana Ford. Akasema, kuna ukweli mwingi sana, naamini. Kuhusu kutatawika upande wa mbele na kukereza katika ngia na fumbo la Kichina ndilo ngia ya kuiendesha. Lakini mimi ni mbali daima nilisema, jambo tu nilopaswa kufanya ni kuhesabu tairi nne na kuitikiza vya kutosha kuifanya ianze kwenda, kisha inaingia. Nilisema ilikuwa nzuri wakati nilipoanza kupanda kilimani, nayo inaenda ikikokota polepole sana. Ikisema, nafikiri naweza. Kisha inaanza upande wa pili ikisema, nilifikiri ningeweza. Mnaona? Hivyo ndivyo tunavyojikokota kwenye kilima hiki kama safari ya msafiri. Kwa hiyo sisi, nilikuwa nimeandika shairi ndogo kitu kama hiki, nami nikasema, naam, waza tu, nilikuwa na kama tu umri wa miaka 12. Nami nikisema pale juu hivi majuzi, nikiangalia kule kwenye magenge yale, nami nikifikiria simba, yule atakuwa amekaa papa hapa katika chumba hiki changu cha faraga, akitazama ndrishani, kwenye ndrisha la kioo. Nilikuwa nikiwazia juu ya shairi ndogo. Niliondoka nikaenda nikalichukua kitu kama hiki. Wazia tu jinsi Mungu. Mnaamini Mungu yuko katika ufufuo wote? Mungu hana budi kuandika wimbo. Mnaamini Mungu yuko katika nyimbo? Yesu alisema hivyo. Alirejea kwa Daudi. Hamjui aliyosema Daudi katika Zaburi? Mwajua haja? Angalia kwenye kule kusulubiwa kwenyewe. Daudi alikuimba katika Zaburi 22. Mungu wangu, mbona umeniacha? Mifupa yangu yote inanikondolea macho. Wamenizua mikono na miguu. Unajua na huo ulikuwa wimbo. Zaburi ni wimbo. Na katika mashairi haya, angalieni tu jinsi yalivyotimia. Niketi pale maskini mtoto mdogo na kipande cha karatasi cha kuazima, nikasema, nina upweke sana kwa ajili ya ile kusini mashariki ya mbali, ambako vivuli ushuka chini sana juu ya kilele cha mlima. Naweza kumwona mbwa mwitu wa mbugani akiotea karibu na ukungu wa zambarau. Naweza kumsikia lobo akipiga makelele mahali wenye pembe ndevu wanakulia majani. Na mahali fulani juu ya magenge naweza kumsikia simba akilia. Ule mpani kwenye milima ya Catalina, mpakani mwa Arizona. Miaka 40 baadaye, inaketi pale pale kwenye yale magenge, yule simba akiangalia moja kwa moja uso. Mungu. Kwenye kule ngambo ya mtu mahali fulani marafiki, ni kwamba tu haina budi kuweko. Naona kuna kuzungumzia mengi sana juu yake. Mambo haya yote si hadithi, sababuni ni halisi, ni dhahiri. Ninafurahi sana kuwa hapa usiku wa leo kuwa pamoja na watu hawa ambao natarajia kuishi nao kule ngambo, ambako hakutakuwa na maradhi tena ama mauti ama matengano, na hakusafiri hakutakuwa kitu kwetu wakati huo. Sasa unafikiri hakuna mkutano uliokamili bila ya kusoma neno na kuwa na neno kidogo? Ndugu Neville, ndipo kwanza nije hapa. Mbili alisema ulitaka nizungumze. Hiyo ilikuwa kweli, ndugu Neville? Naam, huenda nikachukuliwa kwa urahisi sana, mbali nilijisikia tu vizuri sana kuhusu jambo hilo. Kwa hiyo sasa, ninyi ambao mna nyimbo na kadhalika, mwanini ndugu Neville, wakati mtakapoimba ndipo muimbe kule. Basi weni na kama nusu saa ya utangulizi, ndipo nasi tuingie jumbe hizi zenye kilindi sana, na tuone kile tunachoweza kuona atakachofanya Bwana. Nami natumaini tu na naamini tuna kweli. Nimeridhika na jambo hili. Nami naamini ya kwamba ngano imenino kabisa, makabi yanaondoka kwake. Unajua? Pia naona naweza kutoa utangulizi ndogo hapo juu ya jambo hilo usiku wa kesho. Naona jinsi makabi yanavyojiondoa kwenye ngano. Mbali ngano haina budi kukaa katika uwepo wa Mwana ipate kuiva. Hilo ndilo kusudi letu la kuwa hapa, rafiki. Kukaa katika uwepo wa Mwana, hata kundi letu ndogo la watu hapa, hata litakapoiva sana kwa ajili ya Kristo, liwe mkate kwenye meza yake. Hivyo ndivyo inalitaka lifanye. Sasa kabla hatuja likaribia neno, baada ya kukariri mashairi na kadhalika, natuombe tena. Ndipo tutachukua somo. Mpendwa Yesu, tusaidie usiku wa leo katika maneno haya machache tunapokungoja wewe. Nasimamba ya kwamba neema yako na rehema itakuwa pamoja nasi Bwana. Na ifanye mioyo yetu kuwa, ondoa makapi yote, miiba, michogoma, naomba kwamba jua la Mungu lenye baraka liliangukie neno Bwana. Pia naomba kwamba tuwe na mkutano mkubwa sana, hata hapata kuwepo na mtu yeyote ambaye hajaokoka miongoni mwetu. Watoto wote watakuwa katika ufalme wa Mungu. Wale wasio na ubatizo wa Roho, naomba kwamba waupokee Baba. Naomba kwamba siri zote kuu tunazopaswa kujua kwenye wakati huu Bwana zifunuliwe kwetu, nasi tutaona urahisi wa Mungu, ili kwamba tujue jinsi ya kuenenda na kutenda. Tukijisahihisha na kuvitiisha viungo vya miili yetu kwa neno, kusudi tujue jinsi ya kuishi katika siku hizi wakati kuja kwa Bwana Yesu kunapokaribia. Ninaposoma neno lako usiku huu Bwana, naweza kwa elimu haba, naweza kusoma baadhi ya maneno na labda nitamke vibaya mengine, bali Bwana Mungu, wewe peke yako ndiwe unayeweza kutoa yaliyomo mle. Wewe ndiwe tu unayeweza kufanya hivyo. Hakuna mwanadamu anayeweza kufanya hivyo kamwe. Iko mikononi mwako Bwana. Na hiyo atupe sisi kila usiku hayo mambo ambayo yamefichwa katika neno lako, ili kwamba tuweze kuwa Wakristo bora na kuishi kulingana na wakati tunaoishi kama mifano ya Ukristo. Tunaomba katika jina la Bwana Yesu. Amen. Sasa wengi wenu katika Biblia zenu, na watakeni mfungue katika kitabu cha Yona. Ni daima tunazungumzia habari za Yona kwamba alikuwa amerudi nyuma na kadhalika. Mimi daima nimemtetea Yona. Siamini ya kwamba Yona alikuwa amerudi nyuma. Siamini jambo hilo. Naamini kwamba tu wakati mwingine tunaitumia tusema yeye ni Yona. Mbali kama sisi, tayari nimezungumzia jambo hilo kwa njia nyingine katika kuambia jinsi nilifikiria Yona yaliyotukia. Basi neno la Bwana alimjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akakimbia Tarshishi apate kujepusha na uso wa Bwana, akatelemka hata Yafa. Akaona merikebu inayokwenda Tarshishi. Basi akatoa nauli, akapanda merikebuni aende pamoja nao Tarshishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Huo si ni mwisho wa kusikitisha? Mtu anayejiepusha na uso wa Bwana. Na hilo ndilo somo langu. Sasa kwanza tunataka kufikiria jambo hili. Yona alikuwa sababu iliyo muhimu ambayo naamini yeye alifanya jambo hilo kubwa hapa. Ilikuwa kwamba Yona alikuwa Myahudi. Naye aliagizwa akwenda katika jiji la mataifa, akapiga kelele juu yake, akifikiria ya kwamba awangempokea. Kwa maana mataifa wangifikiri, huyu Myahudi ana uhusiano gani nasi? Bali unaona, jambo lingine inatupa jambo kubwa hapa kuona ya kwamba Mungu si Mungu wa Wayahudi tu, mbali pia ni Mungu wa mataifa. Yeye ni Mungu wa watu wote. Yeye aliwachagua tu Wayahudi. Wayahudi waliitwa watu wa Mungu waliochaguliwa. Wao walichaguliwa kwa kusudi fulani, na kusudi hilo lilikuwa kuwapa Torati, nao hawangeweza kuitimiza. Naye alionyesha tu kwa watu hao ya kwamba Torati haingeweza kutimizwa, na kwamba yeye alikuwa Mungu mwenye haki. Naye Torati ilidai haki, bali hakukuwa na neema katika Torati kumfungua mtu. Hakuna hukumu iliyolipiwa na Torati, bali ilihitaji neema kulipia hiyo hukumu, ama mahali Torati ilituingiza. Na Yona hapa aliitwa kama huyu mmoja wa manabii wadogo wa Biblia, ashuke aende kwenye jiji hili. Na hapa tunaona mfano wetu sote. Kila mmoja wetu daima tunajiepusha na kitu fulani. Tunajiepusha na shida, tunajiepusha na majukumu, Sisi sote tumezoea kufanya hivyo. Sisi tuna tumezoea sana kukimbia kuliko tunavyozoea kulikabili jambo fulani. Naona sisi tu tunajikuta tukikimbia. Wakati mwingine tunajikuta tumezoea kujiepusha na kazi. Hatutaki kufanya kazi. Watu wengine hufikiri tu wanaweza kupata riziki bila ya kufanya kazi. Bali nafikiri Sulemani ndiye aliyesema ya kwamba tungeweza kupata jawabu hapa kwa kumtazama chungu. Unajua chungu mdogo, wananiambia kama huyo akila chungu afanyi kazi na kuweka akiba, huyo chungu hata kula katika msimu huo wa kipupwe basi. Kwa hiyo kila mtu hana budi kufanya kazi. Na mambo mengi sana yatupasayo kufanya. Majukumu mengi sana yanayotupasa kukabiliana nayo. Kila mtu hana budi kukabiliwa na jukumu fulani. Wakati wewe unapofikia kuchagua mke wako kuoa ama kuchagua mume wako, una budi kukabiliwa na jukumu fulani. Kisha una budi kukumbuka, labda unajenga nyumba, ni nyumba nzuri na ya kupendeza. Kisha kumbuka kama mwanamke aliolewa, una budi kufikiria juu ya jukumu la kuwalea watoto. Na una budi kufikiria juu ya hizo kuta nzuri na za kuvutia zitakuwa na alama za mikono midogo michavu kila mahali. Kisha una jukumu la kuwaelimisha watoto wako. Una jukumu la kuwavika nguo na kuwalisha. Kila kitu ni jukumu. Ni rahisi sana wakati tunapokabiliwa na majukumu kuyaepa. Nasi tunaona ya kwamba ndoa ni jukumu na kila hali. Ni vigumu kusema jambo hili mbali ni kweli. Ya kwamba wahudumu mara nyingi wanaepa jukumu la kutetea neno la kweli la Mungu wanapokabiliwa nalo. Wao wanaepa jukumu hilo. Wakati neno la kweli la Mungu inapoletwa uso kwa uso mbele ya wanadamu, tumezoea kuliepa kwa dhati kabisa. Ndiyo kwanza ni malize kuzungumza na maskini mpwangu pale. Yeye ni Mkatoliki. Naye nami nimbatiza mfulana huyo katika jina la Yesu Kristo hapa miaka michache iliyopita. Naye akaambatana na maskini msichana mmoja, ndipo akageuka akawa Mkatoliki. Nami niliushika mkono wa mama yake alipokuwa akifa kule. Yeye akaniambia maneno ya mwisho, "Mwangalie Melvin." Naye amekuwa akiota tu ndoto. Yeye hawezi tu kila siku juma la mwisho amekuwa akiota ndoto. Kasema, "Ningeingia akanisani mwako mjomba mbili, naba ulikuwa unasimama pale ukihubiri, ningekuja mbio nikaanza akutubu kisha ningeamka." Yeye akasema, "Nimekosea." Nikasema, "Melvin, unahitaji tafsiri yoyote juu ya jambo hilo? Mahali pako ni kule chini ambako wewe ni mshiriki wake." Hiyo ni kweli, naona. Bali kukabili majukumu, mara kwa mara tunapigwa vita sana kufanya jambo hilo. Kama baba, kulikabili jukumu, mpige mtoto wako. Au jamaa wadogo, hutaki kufanya hivyo. Bali, kama baba ama mama, unabudi kulikabili jukumu la kumlea mtoto huyo. Kwa maana Biblia ilisema, usipotumia fimbo, utamuharibu mwanao. Jambo hilo lingali linafaa mbele ya uso wa kila mwanasaikolojia aliyeko ulimwenguni. Hiyo ingali ni kweli ya Mungu. Kama jambo hilo lingetekelezwa zaidi, tusingalikuwa na hatia nyingi sana za watoto na kadhalika na upotovu tulio nao ulimwenguni leo. Bali ule usia amwema wa kale wa nyumbani umevunjwa zamani za kale, nao wanawaacha watoto wafanye watakayo. Bali kama nilivyosema, wahudumu watakabiliana uso kwa uso na ile kweli, kisha waiache waende zao. Naona wana nino tu inaonekana kama kwamba kuna kitu ambacho wao hawataki kukikabili. Mara nyingi watu wamenijia wakasema, "Najua jambo hilo ni kweli ndugu Branham, lakini kama ningalifanya hivyo wao wangalinifukuza kanisani." Unajali nini? Kama utafanya hivyo, wao watakufukuza kule juu. Kwa hiyo huna budi kufukuzwa mahali fulani, unaona? Kwa hiyo afadhali ukabiliane nalo badala ya kulitoroka na kusema, "Vema, nitaondoka niende huku, sitarudi." Rudi kweli, sikiliza mengi zaidi yake. Yachunguze maandiko.
Yesu alisema mwenye chunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia mimi. Bali tunaona ya kwamba watu hawatakabiliana na jambo hilo. Kiletwa kwenye katika uwepo wa Mungu na akuona wakati Mungu alifanya ahadi, na Mungu anawajibika kutimiza ahadi hiyo. Na wakati anapotimiza hiyo ahadi, ndipo watu wanaogopa kukabiliana na jukumu la kutekeleza ujumbe wa wakati. Tunaona jambo hilo kila mahali. Na ninyi Waruteri, je, ni Waluteri wangapi waliogopa? Watu waliogopa kukabili ukweli wa Luther alipojitokeza na kuhesabiwa haki. Angalieni ulicho wagharimu, labda maisha yako mwenyewe, kujitokeza na kumkiri Yesu Kristo na kuwa Mluteri. Jiangalieni enyi wa Methodisti, jinsi ilivyokuwa nyote mliitwa watakatifu wanaojifingirisha. Nafikiri mlijua jambo hilo. Nao wangeingia katika Roma na kujitupa huko na huko, nao walisema wao walikuwa na mishtuko. Hao si wa Pentecosti, hao walikuwa wa Methodisti miaka mingi iliyopita. Nao wakajitupa tupa na wakatetemeka na akuanguka chini ya nguvu za Mungu. Nao wakawatupia maji usoni na kuwapepea kwa vipepeo. Walifikiri wamezimia. Na sasa ninyi mlihesabiwa kama kundi la watakatifu wanaojifingirisha. Bali iliwabidi baba zenu na mama zenu, aidha iliwabidi kuikabili, kukabiliana na ile kweli na mambo ya hakika, ama kuikataa. Vipi ninyi wa Pentekoste mliopokea kurudishwa kwa vipawa? Wakati ubatizo wa Roho Mtakatifu ulipotokea pamoja na kunena kwa lugha na vipawa vya Roho vikirudi kanisani. Bona, Wamethodisti walitaka kuwafukuza, na walifanya hivyo. Bali iliwabidi kukabiliana na jambo hilo. Ni jambo lililowabidi kufanya. Na lile jambo jeye lilipotokea juu ya ubatizo katika jina la Yesu Kristo, nanyi mkaona kwamba ilikuwa ni kweli. Hamna budi kulikabili ama kufanya jambo fulani juu yake. Wanajukumu kila mtu analo, nawe huna budi kukabiliana na mambo haya. Vema. Na wakati unapoona basi katika siku hii sasa, wakati neno la Mungu limefanya ahadi hizi za mambo ambayo tunaona yakitukia sasa, basi tunajukumu la aidha kukabiliana nalo ama kujiepusha nalo. Huna budi. Huwezi kuwa mtu baki. Huna budi kufanya kitu juu ya jambo hilo. Kasema shati pawe na akuji mudu fulani. Huwezi kuingia katika mlango huo wa kanisa kisha utoke ukiwa mtu yule yule aliyeingia ndani. Aidha uko mbali sana ama karibu na Mungu kila unapoingilia ama kutoka pale. Oh, jinsi ilivyo rahisi kwa watu kuyaepa mambo haya. Nami nataka sisi tuwazie mambo haya tutakapoanza ibada rasmi kesho usiku, kwamba na watakeni muone wakati jambo fulani linakabiliwa, kama ninyi, kama kuna swali juu ya jambo hilo, kama kuna swali juu yake, hapana budi kuwe na jibu. Tuseme kwa mfano, nisema nilikuwa nikienda magharibi, nawe ukanielekeza upande huu. Vema, muda si muda ninakimbia nipite lengo langu, nami ni nino sana niko kaskazini magharibi. Vema, vipi kama mtu fulani akinielekeza upande huu, nami niende upande ule, nitapita lengo langu. Tena nilienda kusini magharibi. Vema, mradi tu kuna swali, magharibi ni upande gani, hakuna budi kuwe na jibu la moja kwa moja mahali fulani. Na wakati maswali haya yanatukabili kuhusu kweli za Biblia, hakuna budi kuwe na jibu sahihi mahali fulani. Yaani kweli hakuna budi liwepo. Na wakati tunapoona jambo fulani limetolewa, nafikiri badala ya kukimbia tu tukisema, puzi, nisingeweza kuamini jambo kama hilo. Nisingeweza kuamini jambo hilo. Kuna usichukue Biblia, uketi chini na kulikabili hilo. Isome. Uko hapa mkutanoni sasa, ichunguze jambo hilo tu. Ichunguze binafsi kwa neno. Ichunguze neno kwa neno. Hiyo ndiyo njia pekee ya kulifanya liseme kweli. Na halina budi kusema kweli kutoka mwanzo hata Ufunuo. Kristo ni ufunuo wa Biblia nzima. Katika yeye Kristo utimilivu kutimizwa kote kwa unabii wa Biblia kuna timilika bila mashati katika Kristo Yesu, kwa maana alikuwa Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Sasa tunapoona mambo haya hata hivyo, wakati tunapokabiliwa na tunakuja kwenye mkutano na tunaona nguvu za Mungu zikitenda kazi na kufanya mambo na kufanya kazi za kimbinguni na kuiona ikifanywa na kuangalia katika Biblia na kuona kwamba imeahidiwa kwa ajili ya saa hii, basi tunapoona mambo hayo ndipo tunakabiliwa na jukumu aidha ya kulikubali na maanisha kwa ajili yetu sisi. Sasa watu wengi wanalionea huruma, watu wengi wanasema ni kweli, bali jambo hilo alifanyi kuwa hilo silo unalopasiwa. Kama nilivyosema, vipi kama kuna kama nilikuwa kijana nami natafuta mke nipate kumwoa, na hapa palisimama msichana aliye kila sifa niliyodhania kwamba mwanamke anapaswa kuwa nayo. Naam, kiadilifu, alikuwa malkia na ni mrembo na ana utu wema, ni Mkristo halisi. Kila kitu ambacho ningali kiwazia kujifanyia mke mzuri, haiduru ninasema yeye ni mkamilifu jinsi gani, anafaa hasa yeye si wangu mpaka nitakapo mkubali na jukumu la yeye kuwa mke wangu. Hivyo ndivyo ujumbe ulivyo. Unaweza ukasema ni kweli ama hivi vile ama vinginevyo, kisha useme nalionea huruma, naamini hilo ni kweli, bali huna budi kukubali na huna budi kuwa sehemu yako nawe uwe sehemu yake. Huna budi, ndipo ni wako. Wakati utakapomwoa mwanamke huyu fulani ambaye umemchagua, ninyi ni mmoja basi. Na hivyo ndivyo ulivyo na Kristo. Unapomwona amedhihirishwa na kufanywa dhahiri, ndipo wewe usehemu yake naye ni sehemu yako, na pamoja ninyi ni sehemu ya ujumbe. Nimerekebu ngapi za kimadhehebu tulizo nazo zinazoshuka kwenda taasisi kwa ajili ya kinayona wa siku hizi 900 na kitu merekebu zinazochukua njia iliyo rahisi. Asitaki kukabiliana na jambo hilo. Yona hakutaka kukabili hilo jambo la kwenda kwa mataifa. Yeye hakutaka kupeleka huo ujumbe wa kikatili kule, nami muda wa siku 40 mtangamizwa msipotubu. Yeye alichukia kufanya jambo hilo. Yeye aliwaza kwa mataifa ni vigumu kusema watakayo nifanyia mimi, bali alipaswa kulikabili. Naona, bali yeye alipanda merikebu rahisi, akashuka akaenda Tarshish, akashuka akaingia apande za ndani za merikebu na akalala, akachukua njia iliyo rahisi. Njia rahisi ni njia inayopendwa na watu. Ni rahisi kuchukua njia ambayo kila mtu atakupigapiga mgongoni na kusema wewe ni jamaa mzuri na huyu ni fulani wa fulani na nino na ulimwengu utakutazama. Ni rahisi kupitia njia inayopendwa na watu. Bali inapokulazimu kufanya jambo ambalo ni tofauti, wakati inapokulazimu kutetea unayoamini ya kuwa ni kweli, hiyo ndiyo sehemu iliyo ngumu. Hapo ndipo mkwaruzo unapokuja papo hapo. Lo, kama vile tumeimba ule wimbo mzuri mara kwa mara, ni rahisi jinsi gani tunapoabiri bahari nayo imetulia kutumainia nguvu za mkono mkuu wa Yehova. Lakini lo, hebu mawimbi yaanze kupiga. Hebu upepo uvume na kuyapiga mawimbi, ndipo unafanya nini? Ni kama kitu nilichoambiwa wakati mmoja ambacho bibi fulani alisema huko nyuma katika zamani za magari ya farasi, ambaye alisema kwamba farasi alimtorosha alipokuwa anatoka kanisani. Kasema, ulifanya nini? Kasema, nilimtumainia Bwana mpaka kamba zilipokatika. Vema, huo ndio wakati wa kumtumainia Bwana baada ya kamba kukatika. Unatumainia kamba mpaka zitakapokatika. Naam. Na kwa hiyo tunaona kwamba tuna njia nyingi rahisi za kupitia merikebu zikienda Tarshishi, na maana ni rahisi kutokujali kitu. Inaingia tu kwa utaratibu, kila kitu ni shari, kila mtu anakupenda na kila mtu wewe ni hakuna anayebishana nawe, wewe ubishani na mtu yeyote. Naam, kama huo si udhaifu na woga mkubwa? Hiyo ni kweli. Naam, sukumia mbali, angusha. Naam, mtu yeyote yule, sijali wewe ni nani na unachosimamia. Sema kweli, watu wenye mawazo mema watakupenda zaidi kama ukizingatia unayoamini kwamba ni kweli. Sawa. Sijali unamchukua mwanamke huenda akawa si mrembo sana na hata awe nani, bali hebu mwanamke huyo asingatie kanuni za utu uke, hebu asimame kama bibi. Na iwapo mwanamume anawakia wa mwanamume ndani yake, yeye atamtetea mwanamke huyo. Bila shaka nafurahia kitu ambacho mtu mwingine anacho, ambacho wanaamini kwamba ni kweli na watazingatia wanachodania kwamba ni kweli. Uhafifu huo, hivyo ndivyo Wakristo wengi leo wanashawishika kwa urahisi na kadhalika. Hata wanafikiri yote wanayopaswa kufanya ni kujiunga na kanisa, waende mahali fulani, wajiandikishe kwenye kitabu, ama wafanye kitu fulani kidogo, rukaruke, wapige kelele, ama kitu kama hicho, na kuita hicho Ukristo. Ukristo ni maisha ya kila siku yaliyo magumu, wakimwishia Mungu katika ulimwengu huu wa sasa. Ni moto unaowaka daima na upendo wa Mungu moyoni ambao unakutia moto na kukuweka kule ng'ambo pamoja na watu na ukiwavuta watu kwa Kristo. Majukumu. Bali ni rahisi kuipitia njia ambayo ulimwengu unaipitia, ni rahisi kufuata mkondo. Unaondoka naenda kule na kuketi mtoni na mashua yako. Unachukua makasia yako na kuanza kuyapiga adidi ya mkondo, uachilii makasia, nayo inakuwa ngumu. Bali achilia makasia mara moja na utaona vile utakavyoipita miti haraka. Ukitelemka mbali, angalia unakoelekea. Wakati mambo yanaelekea kwa urahisi, kumbuka unaelekea kwenye maporomoko makubwa sana kule chini ya namna fulani. Unaelekea kwenye maporomoko na haitachukua muda mrefu nawe utatumbukia kwenye maporomoko hayo. Unaelea tu na ulimwengu urahisi jinsi unavyoenda. Utaki jambo hilo la Bwana, bali huna budi kukubali jukumu lako. Sasa unaliamini nawe unafikiri ni kweli, na jukumu ambalo Mungu ametupa katika siku hii kuleta ujumbe huu, na napofeeka na kujua kwamba siku zangu zinakuwa fupi, ninasikia jukumu hilo likiwa kubwa kuliko nilivyowahi kusikia. Tunakaza mwendo, hatuna budi kufanya hivyo. Lazima tuanze kutekeleza kila mahali tuendapo na kuhubiri ujumbe na kuambia watu ya kwamba Yesu Kristo anakuja, ya kwamba yeye ni Mungu na yuaja hivi karibuni. Hakuna tumaini lilobakia ulimwenguni ila kuja kwa Bwana. Nikiangalia nyuma kule kwenye marafiki waliokuwa pamoja nami kule wakati malaika wa Bwana au fulani wanaoketi hapa, nafikiri walipapata mahali ambapo jambo hilo lilitukia kule juu. Basi kumbukeni tu jambo ambalo Bwana alisema siku hiyo akimwambia ndugu Woods wakati alipokuwa akipanda juu ya kile kilima. Naye alikuwa kwa namna fulani akilia kwa kuwa mke wake ni mgonjwa. Ndipo Bwana akasema, nitoe ile jiwe ukalitupe hewani na useme Bwana asema hivi. Nami nikafanya hivyo. Naye ndugu Woods amekaa kama shahidi. Nami nikasema, ndugu Woods, haitakuchukua muda mrefu kabla hujaona jambo fulani likitukia. Na siku iliyofuata tupokuwa tumesimama pale sisi wote pamoja na kundi la watu wanaoketi hapa usiku wa leo, kijana mhubiri alikuweko naye, alikuwa niliona ndio kwanza nikutane naye usiku uliotangulia. Yeye alikuwa katika kambi yetu, alikuja apate kuwa pamoja nasi. Naye akaniambia akasema, ndugu Branham, wewe huona maono huku nje kama mahali hapa? Na Bwana, bali nimekuja huku kusudi nijepushe nayo, nipate kupumzika kidogo. Yeye akasema, vema. Nikasema, mimi bila shaka yeye unionyesha mambo huku nje. Nami nikasema, hapa tujuu ya kilima hiki mahali ambapo wale malaika saba walipotokea kule chini. Yeye akasema, naam, ninafahamu. Akasema, nilikuwa mmoja wa wadhamini wa mkutano wako kule California. Nikasema, vema, bila shaka nafurahi kujua jambo hilo. Na nilipokuwa tumesimama pale, mara nikaangalia na kuona namna fulani ya daktari mnene aliyechunguza macho yake, ndipo nikamsikia akisema, utapoteza jicho hilo kwa maana mle ndani mna wepesi wa kuambukizwa. Nami nimelitibu kwa muda wa miaka miwili, nawe utapoteza jicho hilo. Akasema, sababu ya kuniuliza jambo hilo ni kwa sababu daktari wako alikwambia hivi majuzi utapoteza jicho hilo. Na yakasema, hiyo ni kweli. Na yakatazama kila mahali namna hii. Nami nikamwona mama yake akitoa moja ya soksi zake ndevu na kunyosha mguu wake huku vimbe vidogo vikining'inia katikati ya vidole vyake vya mguu huku na huko kwenye mguu wake, kisha akasema, kama ukimwona ndugu Branham, mwambie aliombee hili. Nami nikasema, mama yako alinyosha nino wake, alinyosha mguu wake namna hiyo na kusema alikuwa ana vivimbe vidogo kila mahali kwenye vidole vya vyake vya mguu na namna hiyo. Ndipo akasema, mwambie ndugu Branham aniombee. Akasema, ndugu Branham, hiyo ni kweli. Nikaangalia nyuma, nikaangalia, nikamwona amesimama pale ana aniangalia namna hiyo, macho yake yakiwa mangavu kabisa. Nikutana naye kwenye majira haya ya kupukutika majani. Alikuwa ana macho mazuri zaidi kuliko mtu yeyote kambini. Bwana alikuwa amemponya na kumpa afya. Nilikuwa nimesimama pale. Bwana akasema, akanionyesha yatakayotukia. Hukumu iko tayari kuipiga pwani ya magharibi. Naye akasema, ondoka uende kule karibu na Mekoni. Nami nilikuwa na sepute mkononi. Nikaondoka nikaenda pale. Eh, ndugu Roy Robertson, sisi sote tunamjua hapa. Hayuko hapo usiku leo. Nijua hivyo mimi. Yuko huko Arizona. Yeye ni mwenyekiti wa wadhamini hapa. Nami nilimjua kwamba ni shujaa wa vita. Jambo fulani alikuwa alitukia asubuhi nzuri sana na tulivu. Ayapata saa 4 asubuhi. Na hawa avulana wamepazunguka mahali pale tukiwa 10 ama 12. Tukingoa mahema na kuchuna nguruwe na kadhalika. Kwa hiyo sisi, nikaenda hapa na pale. Nikasema, Roy, jifiche haraka. Kitu fulani kiko tayari kutukia. Nisingeweza kumwambia zaidi. Hali wakati tu nilipofika pale, kisha upepo wa kisulisuli wa Mungu ukashuka, ukaja kutoka mbinguni, ukaguruma kama ngurumo, ukavitikiza vilima. Ukaenda kasi kwenye mlima huu, ukakata mstari moja kwa moja kuzunguka yapata futi 5 juu ya kichwa changu, na ukakata vilele vya miti hiyo huku mawe yakirushwa nje. Ukapaa juu hewani, kisha ukashuka ukaja tena ukiwa na ubatizo mwingine mkubwa, ukapiga mlimani na kuyarusha mawe nje namna hiyo. Ulifanya hivyo mara 3, kisha ukapaa juu hewani. Ndipo Banks akanijia mimi, akasema, hivyo ndivyo ulivyosema jana? Nikasema, na bwana, hivyo ndivyo hasa. Naona ndipo siku mbili baada ya hilo Alaska ikazama karibu izame kule juu, na huku na huko kwenye pwani ya magharibi kumekuwa na grumo na misukumo na kila kitu kikitukia, na hivi karibuni itazama chini ya bahari. Hiyo ni kweli. Nini? Unaishi katika saa ya kuja kwa Bwana. Napoona itikadi na mengineyo yakitukia na mambo haya yote mbalimbali, tunajua hapana budi kuwe na jibu halisi juu ya jambo hili. Kuna watu nje huko nchini sasa wanaingia mapangoni na kadhalika. Na tarehe 16 Machi mumesoma kisa hicho katika magazeti. Bwana yuaja. Unajua jambo hilo sivyo lilivyo. Yesu alisema, hakuna mtu ajua ile dakika wala hiyo saa. Napoona mambo haya yote na mambo yakitendeka jinsi yanavyotendeka, na pana budi pawe na jibu la kweli mahali fulani. Pana budi pawe na kweli. Na moja mashariki, nyingine magharibi, mbali kuna moja kusini mashariki na kaskazini magharibi ama kitu fulani. Bali hapana budi kuwe na jibu la kweli mahali fulani kwa hilo swali. Tujiepushe na jambo hili. Lazima tuambie watu ya kwamba tunaishi katika saa za kuja kwa Mwana wa Mungu. Tunataka kukesha na Mungu. Atuwe tunasonga mbele kila wakati tukiwa tayari kumpa mtu jibu sahihi. Daima imekuwa namna hiyo. Imekuwa katika na mwanadamu amejiepusha na akaenda mbali na Mungu tangu wakati wa Adamu katika bustani ya Edeni. Wakati Adamu alipokuwa katika bustani ya Edeni, wakati alipofikia ajukumu la kufanya chaguo lake, je, yeye angekaa pamoja na Mungu ama ataandamana na mkewe? Ilimbidi kufanya hilo ajukumu likuwa juu yake. Aidha, ilimbidi kuchukua alichosema mkewe ama alichosema Mungu. Na alipochagua kuifuata njia ya mkewe, basi alipofanya hivyo, ndipo alipoteza hali yake ya asili. Kisha akauleta ulimwengu mzima chini ya mauti. wakati alipopaswa kuchukua jukumu ama achukue nuru mpya ambayo mkewe alikuwa ameipata ambayo ilikuwa ni kinyume. Mungu, wazia jambo hilo. Mungu aliwapa tu kama maneno manane ama kumi kutii, bali ya mtu huo hamta yala. Hayo ndiyo tu waliopaswa kutii, na hata pamoja na neno zaidi wao walilitangua. Ndipo ilimlazimu Adamu kukabiliana na mimi nitafanya kama mke wangu alivyosema nifanye, ama nitafanya alivyosema Mungu nifanye. Naye akaondoka kaenda huku amefungua macho yake. Ilimbidi kuchukua jukumu. Jambo hilo likaitupilia jamii yote ya binadamu katika mauti. Ndipo akaja yule Adamu mwingine ambaye ni Kristo. Pangetokea mmoja kama yeye, mtu fulani anasema yeye hakuwa Mungu, kutokuwa kwake na kifani kulithibitisha ya kwamba alikuwa Mungu. Hapangetokea kiumbe kilichoishi kama yeye. Yeye aliishi katika ulimwengu wake mwenyewe. Yeye alizaliwa nje ya ulimwengu wa kawaida. Haleluya! Yeye mwenyewe ni muumba aliyefanyika mwili. Ni nani angeliweza kusimama mahali yeye aliposimama? Ni nani aliyewahi kuzungumza kama yeye? Ni nani angeweza kusema mambo aliyosema? Ni nani angeliweza kutenda mambo aliyotenda? Utakuwa kwake na kifani kulithibitisha kwamba alikuwa Mungu. Hakuwepo na nabii ama chochote kile ambacho kingeweza kufanya aliyofanya yeye. Ni nani angeweza kuwaita wafu kutoka kaburini? Na ni nani angeweza kusifunga mbingu na kufanya lolote alilotaka kufanya? Yeye alikuwa Mungu. Ni nani angeweza kusimama mahali pake? Nani? Yeye angekuwa nani ila yule Mungu mkamilifu na asiyepatikana na mauti, aliyefanyika mwili na kukaa kati yetu. Hakuna kitu kiliweza kulinganishwa naye. Yeye aliishi katika ulimwengu wake mwenyewe. Hakuna mtu aliyewahi kunena kama yeye. Alipofungua kinywa chake tu, kuna kitu juu yake ambacho kilikuwa tofauti na mtu mwingine yeyote. Fulani alisema alikuwa tu mtu wa kawaida na kanusha jambo hilo. Yeye alikuwa Mungu. Hivyo ndivyo alivyokuwa. Kwa maana hakuna mtu aliyewahi kunena kama yeye. Hakuna mtu angaliweza kunena kama yeye. Kwa maana alikuwa neno hilo hai lenyewe lilofanyika mwili, udhihirisho wa utimilivu wote wa Mungu. Nitakubali hao manabii walikuwa na ujumbe wao, walikuwa nazo wakati huo, wanazo sasa, bali kulikuwa na utimilivu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili umedhihirishwa pale. Yeye alikuwa sina kifani, na ndiye ambaye alipaswa kukabiliana na jukumu hilo. Akiwa na nguvu zake kuu alizokuwa nazo, hata angeliweza kuwa mfalme wa ulimwengu kabisa. Yeye atakuwa hivyo naye kwa watakatifu wake, ndivyo alivyo sasa. Yeye alisimama pale. Ni mtu gani angalikuwa maskini hana mahali pa kulaza kichwa chake, ambaye hata alijua mahali samaki alikuwa amemeza sarafu? Ni nani, ni mtu gani angaliweza kuichukua hiyo mitungi mikubwa ya maji na kuigeuza ikawa divai na asiwe na mahali pa kulaza kichwa chake? Ilimbidi kukabiliana na majukumu yaliyokuwa yamewekwa mkononi mwake. Ni mtu gani angaliweza kumfufua mtu kutoka kaburini baada ya kufa kwa muda wa siku nne na mioza? Je, yeye angeweza kujiokoa mwenyewe? Shaka angeweza, lakini kama angefanya hivyo asingalituokoa. Ilimbidi kukabili majukumu, na kwa sababu ya kutii kwake neno, ambapo kutokutii kwa Adamu, naye alikuwa amechukua njia ya mkato, njia ya kushuka kwenda Tarshishi, bali Yesu alichukua njia yake kwenda Ninawe kwa mataifa kujipatia bibi harusi. Ninafurahi kwamba yeye alifanya hivyo usiku wa leo. Nasi inatubidi kuyakabili mambo ya hakika ya kwamba sisi ni mali yake na tuondoe ulimwengu. Amina. Kila mtu ilimbidi kukabili jambo hilo ambaye ana jukumu mbele ya Mungu. Tuchukue tu kwa mfano Nuhu. Yeye alikabili Nuhu, Musa, Elia na hao wengine wote. Kila wakati iliwabidi kulikabili jukumu, na walipaswa kufanya jambo hilo, lakini hiyo ndiyo sababu walitumwa kwenye ile saa. Tazame Nuhu katika kitabu chake cha kisayansi, jinsi ilivyombidi kulikabili jambo lilokuwa si la kisayansi kabisa. Mbona hapakuwepo na sababu ya ni kwa nini alingekuwa lisilo la kisayansi? Naona, lilikuwa lisilo la kizayansi hasa. Bona wao walisema itanyesha kutoka angani. Hawakuwa wamepata mvua ilionyesha kutoka mbinguni. Sasa ilimbidi kukabiliana na jambo hilo. Mungu alisema itanyesha. Kisha yeye akaamini. Ndipo imani bila matendo imekufa. Kama ukisema ninaamini na utendi tendo lolote, ni kama tu ujumbe. Kama ukisema ninaamini, ufanye tendo, una faida gani? Naona? Nuhu alienda kufanya kazi na nyundo yake na akajenga safina kuthibitisha alokuwa anazungumzia. Tupasalo kufanya pia. Hatuna budi kufanya kazi na kuthibitisha imani yetu kwa matendo yetu. Matendo yetu yanathibitisha imani yetu. Ilimbidi Musa kufanya hivyo na ilimbidi Elia kufanya hivyo. Kila nabii katika wakati wake ilimbidi kusimama na kukabiliana na majukumu haya. Bali wengi wao hakufanya kama Yona. Yeye alitoroka. Wao hawakutoroka. Tazama, ukapige kelele juu yake. Lo jamani, hilo hapo, hilo ndilo somo. Ukapige kelele juu yake. Hiyo hapo sehemu ya kuthibitisha haki. Enda tu kule ukawaambie jamaa hao, I say, nimeshuka kuja kujiunga nanyi enyi jamaa. Unajua naamini nitawaambia nitakachofanya. Nina kitu kidogo tu hapa, naamini inaweza kufanya ninino kutuunganisha sote pamoja na kufanya hivi vile ama vinginevyo. Bali ilikuwa ukapiga kelele juu yake. Inapokubidi kupiga kelele juu ya jambo fulani. Sasa ilimbidi kupiga kelele juu ya kila kitu kilichokuwa kule. Kupiga kelele juu ya ule mji. Kupiga kelele juu ya matendo yao. Kupiga kelele juu ya kanisa lao. Kupiga kelele juu ya manabii wao. Kupiga kelele juu ya wahuduma wao. Kupiga kelele juu ya makasisi wao. Ukapiga kelele juu yake. Kitu hicho chote. Ukapiga kelele juu yake. Nuhu alipiga kelele juu ya wakati wake. Bila shaka alifanya hivyo juu ya makanisa ya wakati wake. Musa bila shaka kabisa alipiga kelele juu ya wakati wa wake, hao watu makuhani na kadhalika. Yeye alipiga kelele kote kote jangwani na kila njia panda. Yeye alipiga kelele daima, akipiga kelele kwa hao watu. Elia alichukiwa sana katika kizazi chake, kwa maana yeye alipiga kelele juu ya kizazi hicho. Bila shaka alipasa. Yohana Mbatizaji alichukiwa sana katika kizazi chake. Yeye alipiga kelele juu ya wakati wake. Yeye alimwambia mfalme mtawala wa ile nchi, yeye alikuwa alimuoa mke wa ndugu yake. Ilimbidi kuhubiri juu ya ndoa na talaka asubuhi moja. Kwa hiyo alipiga kelele juu yake akasema, si halali wewe kumchukua. Ilimgharimu kichwa chake kukatwa baadaye. Bali yeye alipiga kelele na akasimama kwenye wajibu wake. Yeye hakuchukua merikebu ya kwenda Tarshishi na kusema, vema, nitakubaliana nawe Herodi. Ni sawa, mradi tu unafikiri yeye ni mwanamke mzuri, anakuwa mke mzuri kwa ajili yako. Endelea. Lo, rehema. Hao watu hafifu na waoga. Naona, naam, kila kitu kilicho kidogo tu. Kitu kidogo mbona hakina faida ila ni cha kusafisha sahani zilizo chafu. Bali angalia, Yohana hakuwa namna hiyo. Yeye alikabiliana nalo. Yeye alisema, si halali kwako kumchukua. Naam Bwana. Naye akalipinga jambo hilo. Wao hawakumkimbia kamwe. Yohana hakufanya hivyo. Wao walisimama na kukabiliana na ukweli wa mambo. Musa alijaribu kukimbia wakati mmoja kama Yona, bali Mungu alimrudisha. Wengi wao walijaribu kuepukana nalo. Wao wangeanza. Kama Mungu amekuita nawe una hakika ya kwamba Mungu yuko katika ujumbe, hakuna kitu kitakacho kurudisha nyuma. Haikumrudisha Yona nyuma. La Bwana. Amos wakala alipiga kelele kasema, simba amekwisha kuruma, ni nani asiogopa? Pia Mungu amenena, ni nani awezaye neno ila kutabiri? Nani awezaye neno ila kutabiri? Unapoona Mungu akinena na akasema jambo fulani litatukia, na hilo hapo simba anapolia, ila mtu anaogopa. Na Bwana, iwapo umeshasikia mlio mmoja msituni, unaweza kusikia hii milio ya paka kwenye matundu haya huku nje, au simba wa kufugwa mbali, wapaswa akusikia mgurumo mmoja ulio halisi na wa mwitu wakati mmoja. Miamba itaanguka kutoka kilimani umbali wa yadi 500. Jioni sehemu huko piga mbweu kote kuna kutoka kwenye hayo mapafu. Naye ukitupa kichwa chake chini, anatupa hayo manyoya juu, yakisikia kitu kama mzinga ukilia wakati anapopiga mbweu na huo mlio mkubwa katika mapavu yake. Ni nani asingeweza kuogopa? Wao wanasema kama ukipata kuwa wana simba uoni maumivu, anakuogofya hata kufa kabla hajakufikia. Unaona wewe ujisikii yeye ukuogofya kwa huo mgurumo mkubwa na mkali, naye huyu hapa amekuvamia katika nukuta moja. Yeye alisema simba amekwisha guruma, ni nani asiyogopa? Naye Mungu ananena, ni nani awezaye neno ila kutabiri? Unapomwona Mungu akifanya jambo fulani unasema huenda nisiwe nabii. Yona alisema huenda nisiwe nabii ama mwana wa nabii, bali Mungu amenena, ni nani awezaye neno ila kutabiri? Huenda siwe nabii, huenda nisiwe hiki kile ama kile kingine. Napomwona Mungu akifanya chochote na inakiona hapa katika neno, naye alikiahidi, ni nani wawezao akunyamaza na kutulia? Bila shaka yeye amefanya hivyo. Wala sisi nasi hatuwezi kujificha nyuma ya kanuni za imani na mashirika haya yote hapa ya kushuka kwenda Tashishi. Hatutaki kuambatana na hayo mashirika. Ni wengi kama Adamu wanafanya jambo lile lile, wanajaribu kufanya badilisho kwa njia fulani, wanajaribu kupata njia ya kuepuka ya kuepukia na kufanya badiliko kukabiliana na Mungu. Baada ya wao kujua wakiwa makosani wakikabiliwa na kweli, akaambatana na mke wake na kufanya yale hasa Mungu aliyomwambia asifanye. Yeye aliondoka akaenda na kufanya hata hivyo. Ndipo akajikuta juu uchi, yeye na huyo mwanamume wote wawili katika bustani ya Eden. Macho yao yakafunguliwa, wakajua mema na mabaya wakati huo. Ndipo akajaribu akupata balisho kusudi ajifunike mwenyewe kwa njia fulani kwake. Sasa hivyo ni kama vile tu tunavyofanya leo. Huo udhuru kusema vema, nakwambia kama ilikuwa hapa ama kama hii ama kama hiyo ni tu, mnaona. Bali unabudi kukabiliana nalo, aidha ni kweli ama ni uongo. Kama ni kweli, hebu tudumu nalo. Wapo ni uongo, liondokee hivyo tu. Pata ambalo, chunguza lilo kweli. Utaki kungojea zaidi, hebu na tuone sasa ukweli ni upi na lilo sahihi, na tudumu nalo. Tunajua ni kweli. Sasa tunaona ya kwamba leo watu wetu ni ninino sana. Inaonekana kama kwamba unyovu wote wa moyo umetoka makanisani. Mimi katika tunaishi katika nyumba hapa pale ya dada wa thamani anayehudhuria kanisa hili. Labda ameketi hapa usiku wa leo. Naye anaikudisha kwa neno yake awacho. Yeye amekuwa tu mwema sana kwetu. Kuhusu mahali pale, kuhusu kutuacha atupachukue mahali pale. Kwa hiyo nikataja jina lake, lakini huenda astake mimi nifanye hivyo. Naye amekuwa mema sana kwetu. Vema, bila shaka sisi hatungetaka kumtangaza, bali amekuwa mwanamke mpendwa sana sana. Na kuna nyumba yenye kulikuwa kuna televisheni upande mmoja, kuna nyumba ndogo yenye viwili, yenye vyumba viwili. Na jamaa kubwa na kundi la watoto wadogo nasi. Na majua hawana budi kuwa na vitanda na vingi sana. Kila kitu kimerundikwa juu yake. Na huna budi kutembea kupitia hiki na kupitia kile kuingia na kutoka. Alafu kule walikuwa na televisheni. Katika televisheni hii watoto hawa wakaanza kutazama Jumapili asubuhi. Kikaja kipindi cha namna fulani cha kuimba nyimbo za dini. Ndipo majua anu karibu kufanya uone aibu kama hakukuwa na Ukristo alisi mahali fulani ambao ungeweza kushikilia kuona kile kinachoitwa Ukristo. Bwana, inaonekana kana kwamba nyovu wote wa moyo umekwisha mle. Bwana, hawaonekani kama bwana. Ni jambo mbaya sana tu jinsi wanavyosimama pale na kukunja ngumi zaona kupigana wako wao pale na kujaribu kuimba nyimbo za dini na kila kitu namna hiyo, na kufanya utani ambao ni vigumu kwa baharia kufanya, na kusema mambo ya kila namna na kucheza na kuendelea. Unajua utakatifu wa Ukristo unaonekana umepoteza mahali pake. Sasa mimi huenda kanisani na kuona mchungaji akiondoka anaenda pale na kutangaza kwamba kutakuwa na mashindano ya kuogelea. Wanawake wote katika hizo nguo za kuogelea wote wanaondoka wanaenda kule. Watakuwa na mashindano au wanawake kuogelea. Na watakuwa na akakaramu ya namna fulani, na watakaanga kuku wengi sana na kucheza karata na mambo haya yote namna hiyo. Kwangu mimi jambo hilo linaondoa unyovu alizi kutoka katika Ukristo. Ruhusu tu kila kitu. Nimeona tukija hapa, tunaona mwajua, tunaona wengi zaidi wadada zetu wakivaa kaptura huku katika inchi hii ya baridi kuliko unavyowapata inchi huko katika inchi ile yenye joto. Naona ni kweli huko inchi ambako ni joto kweli, hakuna wengi sana wa hao wanaozivalia. Bali hapa ambapo ni baridi, wao wanafanya hivyo. Naona ni wao hawatambui ni iblisi anayefanya jambo hilo. Sasa kama ilikuwa ni starehe, kama ilikuwa ni kwamba unajisaidia, ingekuwa ni jambo lingine. Ikiwa ni mwanamume, nafikiri inaonekana ni kitu cha kuchefusha moyo mwanamume akivalia. Lakini wewe usinge limjali mwanamume. Lakini bibi mwili wake ni mtakatifu, na hana budi kuweka namna hiyo. Na kuona mzee, unaweza kuona watu leo kuna roho wawili. Na moja ni roho mtakatifu, na huyo mwingine ni pepo mchafu. Na mmoja anatawaliwa na huyo, na wote wawili wa kidini. Sasa naam, hiyo ndiyo sehemu ya kushangaza, wote wawili ni wa kidini. Na kama tu vile Esau na Yakobo walivyokuwa, wote ni wa kidini. Na vile Kaini na Abeli walivyokuwa, wote wawili ni wa kidini. Kama alivyokuwa Yuda na Yesu, watu wawili ni wakidini. Watu wawili ni wakidini. Na tunaona hilo leo pande zote mbili za kidini. Naona ni roho yule yule. Hao watu hufa, bali huyo roho hafi. Anaendelea moja kwa moja. Watu wawili ni wakidini. Mmoja amejazwa na Roho Mtakatifu ambaye anaishi maisha wanayopaswa kuishi na akuenenda kitaua na kwa uaminifu. Hawezi kukunyang'anya hata hela. Na wanafanya kila kitu kwa uaminifu wawezavyo kukusaidia. Na hao wengine wata wema tu wawezavyo kuwa. Na hao wengine tunaona ni vinginevyo tu. Na hata hivyo watu wawili ni roho za kidini, hao wawili. Mmoja Roho Mtakatifu na huyo mwingine roho mchafu. Na kama uliangalia itakuwa hata ingawa wanajidai ni wa kidini, watakufanyia mzaa na kukuita mtakatifu anayejifingirisha. Wanafanya chochote wawezacho. Wao wakipuuza neno la Mungu lisilobadilika kama kwamba halijaandikwa kamwe. Naona? Naweza kusema. Sasa angalia hapa kama ubatizo. Nina Roho Mtakatifu. Na huku unasimama pale na msokoto huo mkononi mwako ukivuta. Hiyo ina Roho Mtakatifu. Sidhani kosa kunywa pombe kidogo. Sidhani ni na hivi mliona shida hali Mungu anadhania vingine. Naona kulingana na neno lake. Naona wao ni kama tu kwa uraisi wanalitemea mate. Hiyo ni kweli hasa. Ni kama tu vile huyu maskini jamaa Klema wakali alivyojikokota akatoka wakati ule wakati Daudi alipokuwa anafukuzwa kutoka kwenye kiti chake cha enzi. Yeye alikuwa anakwea mlima wa Mzeituni akiondoka huku analia, akikwea akiangalia nyuma. Maskini jamaa huyu mzee akajitokeza akatoka pale, naye alikuwa anamtemea mate. Ndipo yule mlinzi akasema, nitakiacha akicho cha mbwa yule akikaa juu yake huku amemtemea mate mfano wangu. Daudi akasema, mwache. Unaona? Walimtemea mate. Hata miaka 800 baadaye wao wakamtemea mate mwanawe Yesu Kristo pia. Leo wao wanalitemea mate tena kama kwamba hata halikuwa. Wana kichu, hawajali, wanageuza tu kichu vyao na kutoka kwake na kucheka mbele zako. Ni kwa nini? Wao wako kwenye merikebu inayoelekea Tashishi. Hiyo ni kweli. Mtu wa Mungu kuna budi piga kelele juu ya mavu, piga kelele juu ya dhambi, piga kelele juu ya mambo yaliyo mabaya. Na mkumbuka itakuwa hivyo. Jamaa, najua wakati huu unajua nina tofauti ya masaa mawili na uko tusu ni saa moja tu na dakika 10. Nami kwa namna fulani ninakuwa kwa namna fulani siko mahali pangu hapa sasa. Vema, kumbukeni itatubidi wajibika kwa jambo hilo. Keni wale wanaomtemea Kristo mate wajibika. Wakati Daudi aliporudi kutoka kwenye uhamisho wake alipokuwa mtoro, na aliporudi, kumbukeni jamaa huyu alianguka kifudifudi na kuomba rehema. Yeye alimtemea mate Daudi alipokuwa anaondoka, bali alikuwa karibu tayari kuiosha miguu yake kwa majozi. Na wakati aliporudi, na siku moja wale ambao wamchoma Yesu watajuta, na wale wanaomchoma leo watajuta pia. Wao siku moja itarudi. Kumbukeni Ufunuo 22, yeye anatutaka akutii kila neno ambalo limeandikwa, kila neno. Now, sasa tunajua uwepo wake huko hapa umethibitishwa, sisi tunao. Natumaini katika juma hili lijalo utaendelea kuthibitishwa miongoni mwetu, wagonjwa wataponywa na mambo makuu yatakuwa yakitendeka. Hatutaki wazo linalopendwa na watu wengi, tunataka ukweli. Nasi hatutaki kukabili chochote ila ambacho Mungu amesema ni kweli. Lakini ujue ya kwamba dhambi zako daima zitakudhihirisha. Kama asikudhihirishi hapa, zitakudhihirisha kwenye ile hukumu. Kwa hiyo wewe zitakupata mahali fulani sasa. Naam Bwana. Bali kama wewe ni Mkristo halisi aliyeitwa akweli kama Yona alivyoitwa, Mungu tayari amekulipia nauli yako. Toka kwenye merikebu hiyo inaelekea Tashishi. Hata hivyo, Mungu alikuchagua tangu zamani kwa ajili ya maisha haya. Naam Bwana. Kama wewe ni mwana wa Mungu ambaye wa kweli na aliyeitwa, njoo kwake Kristo. Njoo kwake utimilifu wake. Safari yako imelipwa mpaka wapi? Imelipwa mpaka Ninawi, si kwenda Tashishi. Wewe umechaguliwa tangu awali. Merkebu yako, kuna merkebu inayoondoka sasa hivi, iko njiani. Kwa hiyo kuna jambo moja tu la kufanya, ni kuingia ndani yake. Na kama ulikuwa kama Mungu, utapata amani kamwe. Kama maskini mpwangu muda kidogo uliopita, na miaka 10 sasa amezurula sana. Asubuhi moja anaenda kwenye kanisa hili. Kanisa hili la Katoliki chini hapa, na akuchukua hii kwa sababu ya vile baba mtakatifu fulani anayenena habari zake hapa na wengine hapa na wengine hapa. Jumla ya yote ni nini? Unaona? Sasa angani anaona njaa na kuona kiu. Nikasema mahali pako ni hapa kwenye madhabahu mwanangu. Naona hakuna njia ya kutoka katika jambo hilo. Wakati Mungu anakufuatilia, afadhali hata ujitoe na kuendelea hivyo tu. Kumbukeni Mungu pema, Mungu alikuwa kwenye ile merkebu, Mungu alikuwa kwenye ile tufani, Mungu alikuwa katika yule samaki. Kila mahali alipogeuka, Mungu alikuwepo. Naona Mungu yuko na itaendelea tu kukusumbua. Kwa hiyo kwa nini tunangojea zaidi? Hebu tuanze ufufuo huu vizuri. Hiyo ni kweli. Unangojea nini? Tunaamini kwamba kuja kwa Bwana kukaribia, naye atakuwa ni bibi harusi na yuko tayari. Sasa hatutaki merkebu zote zinazoelekea Tashishi yeyote. Tunaenda Ninawi. Tunaenda tukufuni. Amina. Hiyo ni kweli. Tunaelekea mahali ambapo Mungu atatubariki, na hivyo ndivyo anavyotaka kufanya. Tukae katika uwepo wa Mungu basi kwa mioyo yetu. Si mikono yetu sana, mbali mioyo yetu mbele ya Mungu. Paka ametukoleza kabisa sa, namna hiyo, na hiyo nuru ya utukufu wake. Na akutuoka tukawa nino yake, wema wake, na akakivisha kile kilicho tulicho nacho kikawa hisi. Unaona? Akufikia mahali ambapo tunaweza kuwaonyesha wengine ya kwamba Yesu Kristo yu hai. No jamani, nataka kuamini jambo hilo. Yakumbuka mahali Yona alipokwenda, Mungu alikuwa katika ile merkebu, Mungu alikuwa katika ile tufani, Mungu alikuwa katika yule samaki. Aliendelea kuwa pamoja na Yona hata mapenzi yake makamilifu yakafanyika. Hiyo ni kweli. Na kama yeye atakufuata kamwe, unaweza ukaepa hapa na kuepa pale, bali atakuwa mwenye utakuwa mwenye mashaka mpaka utakaporudi nako afanya jambo ambalo ulianza kwa ajili yake kwanza. Naona usiende, usiepushe na uwepo wa Mungu. Ukabili. Unaamini kweli? Basi ebu kama ni kweli, nastahili kushiwa, kufiwa, chochote kile. Na kama yeye amelithibitisha kwako akamwe ya kwamba ni kweli, basi hatuwezi kujiepusha nalo popote. Yeye atakuwa pale pale vile vile, huwezi kufanya hivyo. Nabii wake aliyemtoa, yule aliyemtuma kushuka kwenda kule na kutangaza ujumbe huo, naam, ilionekana kama kwamba yeye aliweza kumtuma nabii mwingine, bali yeye alimchagua Yona. Na hata Elia asingalifaa, Yeremia asingalifaa, Musa asingalifaa. Yona ndiye alikuwa aende Ninawi, hakukuwa na lingine. Yeye alimwagiza na kumwambia aondoke aende, na yeye anaposema nenda kule Yona, nenda Ninawi, hakuna mwingine anaweza kwenda kufanya jambo hilo ila Yona. Na wakati Mungu anapokuambia jambo fulani, una budi kulifanya, hakuna mwingine. Naona hatuna budi kabiliana nalo na kisha atwende tukalitende. Tunaamini ya kwamba tunaishi katika samba ambayo Mungu anafanya jambo fulani. Tunaamini ya kwamba tunaishi miongoni mwao sasa. Ninaamini usiku wa leo ninahubiria kusanyiko lile ambalo linakaa linangojea kule lipate tu uiva. Kweli ninaamini jambo hilo kwa moyo wangu wote. Ningesema liko sasa jinsi ile ile limekuwa daima. Sasa tunaamini kwamba saa imewadia ambapo Yohana Mtakatifu 14:12 haina budi kutimizwa. Sisi tunaamini ya kwamba Malaki 4 haina budi kutimizwa. Tunaamini ya kwamba Lukas 17:30 haina budi kutimizwa. Tunaamini jambo hilo, nabii hizi zote ambazo yeye alisema zingetimia katika wakati huu, tunaamini hazina budi kutimizwa. Na tunaamini tunaziona zikitimizwa sasa hivi. Hiyo ni kweli kabisa. Acha kukimbia. Usitoke katika uwepo wake, ingia tu katika uwepo wake. Hiyo ni kweli. Nami najua hivyo ndivyo unavyotaka kufanya. Maana nimeona leseni kule nje kutoka Texas, kutoka Louisiana na kila mahali. Hilo ndilo lililotuleta hapa, si kujiepusha na uwepo wake, bali kukimbia na kuingia katika uwepo wake. Rudi toka kwenye umekuwa Yona. Kama umekuwa ukishangaa upitie njia gani ama ufanye nini, fanya hima, ingia kwenye marikebu pamoja nasi usiku wa leo. Tunashuka kwenda Tashishi kupiga kelele, ama Ninawi kupiga kelele. Tunaiacha hiyo merkebu ya Tashishi ishuke iende kama wakitaka. Na wajibu mbele za Mungu huo ni ujumbe ambao tunawajibika kwake. Kwa hiyo juma hili lijalo ni utangulizi mdogo tu usiku huu kwa kuwajulisha. Ninapopiga kelele, ninawajibika peke yangu kwa ujumbe fulani ndugu. Ninyi wahudumu mnaoketi hapa, siko hapa kuwaudhi. Nanyi wanawake na wanaume juu ya kisa hiki cha ndoa na talaka kinachokuja, na watakeni mkumbuke usiku wa leo. Nimesema mambo haya yote kuwaeleza jambo hili ya kwamba mimi ninawajibika tu kwa Mungu. Na alafu tena mimi ninawajibika kwenu, waambieni kweli. Nami nitawaambia kitu ila kweli, mradi tu Mungu ananiwezesha kujua kweli ni nini. Baada nitakapojua ukweli, sitasema neno juu yake, naona sitasema kitu juu yake. Bali naamini ya kwamba Mungu ananionyesha ukweli juu ya ndoa na talaka. Nami ninatumaini ya kwamba yeye ataniruhusu kuleta jumbe zingine ambazo natazamia kuwa nazo juma hili. Ni huyu Malkisedeki ni nani? Mungu alichagua mahali gani kuweka jina lake? Na vichache vya vitu hivyo namna hiyo ambavyo ni jumbe zinazokuja na utungu wa kuzaa. Na mambo machache ambayo ni ya namna hiyo, na ambayo yanaongezea kwenye mwanamume akichagua mke wake. Na mambo machache hizo jumbe nataka kuzileta juma hili. Bali nataka tu kusanyiko ambapo kama kungekuwa na mhudumu hapa. Mimi siko hapa ndugu zanguni, siwataki nini ama baadhi ya wafuasi wenu kurudi makanisani mwenu na kusema ndugu Branham alisema hivi na vile. Mimi ninawajibika kwa ujumbe ambao nimepewa na Mwenyezi Mungu. Kama ninavyosimama hapa usiku huu, na Mungu anajua hiyo ni kweli, ya kwamba papa hapa kwenye mtu huu ni watu labda wanaoketi hapa. Wakati yule malaika wa Mungu alishuka akaja pale na kuniambia aliyoniambia pale pale katika mwaka wa 1933 moja kwa moja kwenye barabara hii ya Spring hapa. Wewe ni mgeni hapa, atlimka moja kwa moja ni pembeni mwa barabara ya Spring pale ambapo nafikia mtoni. Hapo ndipo lilipotukia. Hiyo imekuwa katika mwaka wa 1933. Labda imekuwa yapata miaka 32 iliyopita basi. Lo, imekuwa 32 iliyopita. Miaka 32 iliyopita. Jinsi ambavyo yeye ameleta jambo hilo kwa moja kila kitu. Nasi tumetoka tukiuleta ujumbe na tukawaona wagonjwa wakiponywa, vipofu, viwete, lema na waliolema na kila kitu. Alafu tukaona hata waliokufa ambao tunajua imethibitishwa wakifufuliwa katika wafu. Watu wanakufa halafu wakifufuliwa tena, na mambo haya yote kama ujumbe unatangazwa, una ishara na maajabu, na ungali unaona itikadi hiyo ya kale uliobuni, hiyo haikutoka kwa Mungu. Mungu si lazima tu afanye nini. Mungu anajaribu kufanya usikivu wako uvutwe kwenye kitu fulani. Ndipo wakati Yesu alipotoka akaenda, alianza kuwaponya wagonjwa na kufanya kazi kubwa na kadhalika. Yeye kila mara Yesu alifanya hivyo, na Musa na Yesu walifanya hivyo, na hao wengine. Na wakati alipokuwa hapa yeye alifanya hivyo. Naye anafanya hivyo jambo lile lile leo. Wakati yeye anapopeleka mkutano kama huo ufufuo, na kuanza mkutano duniani, na anakuanza kusonga mbele na ishara hizi kuu na maajabu. Alafu mnaona mnarudia itikadi hiyo hiyo ya kale ya mafundisho. Kuna kasoro mahali fulani hapo. Kuna kitu kipya kinachojitokeza. Wakati Yesu alipojitokeza baada ya wakati, yeye ni rabi mzuri. Yeye angeweza kwenda katika mibara yote na kuhubiri. Wakati yeye alipokuwa anawaponya wagonjwa, wakati lo, wao walipenda kuwa naye kule. Bali siku moja wakati alipoketi chini na kusema, mimi na baba yangu ni mmoja. Ndugu, yeye hakupendwa na watu wengi baada ya jambo hilo. Wakati aliposema, usipoula mwili wangu na kunywa damu yangu, hamna uhai ndani yenu. Bali yeye aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu, yuna uzima wa milele, nami nitamfufua katika siku ya mwisho. Basi akupendwa sana na watu wengi tangu wakati huo. Wao walisema, mtu huyu ni kizuu kifyonza damu, mtu huyu ni Beelzebuli. Hivyo ndivyo walivyofanya mambo hayo. Yeye aliweza kuagua, yeye aliangalia katika nia za zao na kujua mawazo yao. Yeye ni mpiga ramli. Bali jambo lilikuwa kwamba yeye alikuwa neno la Mungu lilodhihirishwa kwa ajili ya wakati huo. Naye alikuwa na wajibu. Alisema, mimi daima ufanya kile kinachompendeza baba yangu. Mungu na atusaidie kufanya jambo lile lile. Kufanya kile kinachompendeza baba. Nami natumaini nyote mnafahamu, kama msipo kubaliana nami katika jumbe hizi na kadhalika, ya kwamba mtakumbuka iweni nga na heshima hii, lakini ya kwamba mimi nina wajibu. Nami siendi Tarshish. Mimi niko njiani kielekea Ninawi, nami sina budi kupiga kelele. Bwana na wabariki nyote. Tuvina vichwa vyetu kwa muda kidogo tu. Ni karibu saa 3:30. Nataka kuwaweka ambali, nataka kuona jambo hili kama nikiweza usiku huu. Kuna mwingine hapa ambao hamko hasa mahali napopaswa kuwa katika Kristo, bali mnataka kuwa na mna hamu ya kuwa, hebu muinue mikono yenu na kusema, ndugu Branham, niombe. Mungu akubariki. Angalieni tu hiyo mikono. Na anataka niko hapa ndugu Branham kuwa karibu na Mungu. Na kama kichwa chako kilikuwa kimeinuliwa, mkono wangu umeinuliwa pia. Hilo ndilo lililonileta hapa. Nina njaa kama ninyi mlivyo nayo. Lo, majuzi jambo moja la mambo mazuri sana ilitukia nami sasa sana. Najua la kufanya. Nami naomba ya kwamba Mungu atawapa huo ufahamu dairi liko hapa. Lile kama kuna swali niani mwako, hapana budi pawe na jibu mahali fulani kulijibu swali hilo. Maombi yangu ni kwamba Mungu awaruhusu kuona swali hilo likijibiwa mnamo wakati huu. Kama mgonjwa, Mungu na akuponye. Tutakuwa na ibada za kuponya, nafikiri karibu kila usiku. Nasi tutawaombea wagonjwa. Tutafanya kila tuwezacho kuwasaidieni. Nanyi mfanye kila mwezacho kusaidia. Nasi tutafanya kazi pamoja, tukitumainia ya kwamba Mungu atatupa mkutano mkuu. Sasa baba Mungu, maneno haya machache yaliyo katakatwa, bali wao wako mikononi mwako sasa. Bwana, yamenenwa sina budi kukutana nayo. Kama tu vile maneno hayo hayawezi kufa kamwe, yanazunguka dunia kwenye rekodi, na siku moja sina budi kukutana nayo tena. Ninatambua jambo hili Bwana, na nalisema kwa uaminifu mkuu sana. Naomba Mungu mpendwa usiku huu kwa ajili ya kila mmoja wa hawa watoto wako. Na Mungu, ninaamini kabla ya juma hili kuisha, wao watafahamu ya kwamba swali ambalo ni kuu sana aniani mwao usiku litatatuliwa. Jalie Bwana. Kuna wengine hapa wasio kujua wewe Baba kama Mwokozi bado, ama labda hawajajazwa na Roho Mtakatifu. Naomba huu ndio usiku huo. Wala siwezi kumjaza mtu yeyote na Roho Mtakatifu, wala siwezi kumwokoa mtu yeyote. Naweza tu kuwaambia yale wewe uliyosema: heri wenye njaa na kiu ya haki, kwa maana hao watashibishwa. Nami naomba Mungu kwamba utasababisha njaa kama hiyo mioyoni mwao. Wengi Bwana, hapana shaka wana njaa. Wangeendeshaji magari mamia haya ya maili kupitia kwenye barafu na kila kitu, na kupanda milima yenye mvua na kuvuka majangwa kuja mahali padogo pa kale hapa pembeni? Kisha nafikiri tena wewe ulisema palipo na mzoga tai wangekusanyika. Tulishe Bwana kwa maana yako ya kiungu. Nasipe nafsi zetu kile tunachohitaji. Nakuone yakiyo, Baba, tuko mikononi mwako sasa. Naomba Roho Mtakatifu aliye mkuu aliyeshuka kwenye ule mlima juzi kule juu, naomba ya kwamba ataujaza kabisa kila moyo ulio hapa ndani na wema wake pamoja na rehema na ufahamu. Tunatambua Baba, hilo ndilo tunalohitaji, ni kufahamu. Kwa kuwa kama hatujui tunalofanya, basi tutajuaje jinsi ya kulifanya? Bali hatuna budi kuwa na ufahamu. Kama alivyosema Danieli, yeye alipata ufahamu kwa njia ya maandiko ya Yeremia. Basi Baba, tunafahamu kwa njia ya maandiko ya Roho Mtakatifu kama atakavyotufunulia katika saa hii. Tupe Bwana shauku tuliyo nayo kwa ajili yako. Tunaomba jambo hili kwa unyenyekevu Baba, kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo. Na vichwa vyetu vikiwa vimeinamishwa, wakati dada yetu anapiga kinanda, basi yeye atanipa neema na utukufu na kuambatana na mimi kote. Na watakeni sasa muombe tu kimya kimya, na kumwomba Baba wa mbinguni ya kwamba atawajalia usiku wa leo mahitaji yenu. Ndugu mpendwa, dada mpendwa, yeye yu karibu tu kama vile mkono wako ulivyo kwako. Na ninyi mmeniamini mimi katika mambo mengine, niaminini katika jambo hili. Yeye yuko hapa akuwapa chochote mnachohitaji. Kwa majuma machache yaliyopita nimekuwa na njaa sana na kiu sana, nikitamani kwenda nyumbani sana kuwaona ninyi. Hiyo ndiyo sababu nilisema, Bili, twende nyumbani. Minda akasema, kwa nini unataka kurudi kule kwenye hiyo inchi yenye baridi tena, Bill? Siku zote unashikwa na mafua na kila kitu. Siku zote unatoka huko kichwa baridi na umepwelewa na sauti, na ni vigumu kwako kuzungumza. Nikasema, vema, sijui. Nikamwambia, naomba rafiki yangu Charlie Cox ameketi kule nyuma. Nikasema, mimi sina hamu tu ya kumsikia Charlie akisema maskini kidi yule alipanda mti ule kule. Ninatamani sana kusikia hayo. Na nataka tu kuwa karibu nanyi. Na yule ndugu yangu Banks alikuwa mgonjwa sana, nami niliona ono lake hapa si muda mrefu uliopita, naye alikuwa amelala kichali chali. Nami najua alikaribia sana kutuacha hivi majuzi. Ninapowaangalia ninyi wengine, ilikuja usiku wa juzi kwenye mkutano wafanya biashara wa Kristo na wa mataifa yote. Mzee Baba Shakarian, babaye Demon, alizoea kuketi pale na akaendelea kuangalia hata nilipoingia, kisha angetabasamu na huko kunipungia mkono kidogo, angali nipungia mimi. Yeye akuweko, amekwisha kuaga dunia. Ndivyo nikaja kwa jamaa hiyo nikiwa na Bwana asema hivi, bindi ya atakufa pia. Lawrence, nimuona katika ono, nikamuona akiaga dunia, nami najua ataaga dunia. Nami nikasema, ombeni tu. Unajua kuna nabii fulani, wakati mmoja aliambiwa aende akamwambia mfalme fulani aweke nyumba yake katika utaratibu, naye akaomba na maisha yake yakahifadhiwa miaka 15 zaidi. Nikasema ombeni. Lakini angalia, nami nikarudi niketi hapa mkahawani juzi nikila, mtu fulani akanijia akasema, hivi wewe si Billy Branham? Nikasema naam. Labda hakunijua sababu ya sehemu hii yenye upara kichwani mwangu. Nilikuwa nikivaa kipande hiki cha nywele nisije nikapata mafua kwenye mkutano huu. Naye akanijia akasema, nilifikiri nilikujua Billy. Nikasema naam. Nikasema wewe ni nani? Nikasema mimi ni John Woman. Nikasema habari za zipi? Akasema Billy alikufa. Alikuwa nikishuka kwenye jumba la mahakama, nikishuka nikaenda kulipa kodi zangu. Nilipokuwa ninashuka akupitia hilo jumba la mahakama, bibi fulani akanipigia kelele akasema, hivi ulijua John ameaga dunia? Ama jina fulani huenda ikawa haikuwa John, Eddie ama kitu fulani. Nami nikasema sikumjua huyo mwana mke, nikatahayari. Ndipo nikapata kujua mimi sikujua alikuwa ni nani. Akasema, unakumbuka usiku mmoja kwenye giza, wakati mtu ulikuwa umefurika kwenye zile kingo nje hapa na nyumba zilikuwa zinapelekwa na maji huko kwenye barabara ya Chestnut, nawe ukayahatarisha maisha yako kwenda mahali fulani ukamtoe mwanamke fulani na watoto wadogo wachache? Nikasema, wewe ndiye? Akasema, mimi ndiye huyo bibi. Alianza kupiga mayowe kwa ajili ya mtoto wake mchanga. Mnajua hadithi yangu. Yeye akasema, huyo niliyemwita mtoto wangu mchanga ameolewa na ana jamaa. Naona? Ndiye huyu hapa mzee na mnyumvi, nami ndiye huyu hapa pia. Mmoja mmoja kati zetu natolewa kwenye rafu kama ilivyokuwa. Nasi tunafanya mikutano, nami namkosa huyu, ninamkosa yule. Zote hatuna budi kukosekana moja ya siku hizi. Lakini ndugu dada, kuna mahali pa kukutanika. Ebu na tuhakikishe ya kwamba tuko sawa, sivyo? Usiache ufahamu wetu wote wa Mungu na kadhalika uende bure, na tuamini. Baba wako mikononi mwako, mimi niko mikononi mwako Bwana. Tuko tu hapa kwa kujiweka wakfu sasa, kabla ya mkutano unaokuja unaoanza kesho usiku. Utatusaidia Bwana. Mazungumzo yetu na yawe daima juu yako, mioyo yetu na nia zetu na ziwe juu yako daima, nawe ulisema ungetuweka katika amani kamilifu. Imeandikwa katika Biblia, usisitegemee akili zako. Ee Mungu, hatutaki akili zetu, tunataka akili zako. Tupe hizo ee Mungu, ufufuo na uje nafsini mwetu, hata kundi hili la watu litakuwa tu katika moyo mmoja na nia moja. Ujalie Baba. Jalia mambo haya tunapoomba katika jina la Yesu Kristo. Jesus, keep Kama kuna mmoja wenu anayejisikia kwamba angetaka kuja na kupiga magoti madhabahuni, kama ukitaka kuja useme mimi siko ninakopaswa kuwa Bwana, mimi nataka kujiweka wakfu tena, nataka kufanya hivyo usiku wa leo Bwana. Unakaribishwa kuja, tutakuwa hapa kuomba pamoja nawe. Ebu unatuombe tu kila mmoja katika njia yako mwenyewe sasa. Sahau tu wakati. Ebu unatuvinamishe vichwa vyetu katika uwepo wake. Maskini bibi huyu hapa anayepasa sauti na kupenda Yesu. Mnakumbuka mlipookoka miaka mingi iliyopita. Unakumbuka jinsi jambo hilo lilivyokuwa tamu kwako. Yeye yungali mtamu namna hiyo usiku wa leo. Nituombe kila mtu kwa njia yake sasa. Hebu tu tujiweke wakfu kwa Mungu. Tujiweke wakfu tu kwa Bwana. Mpendo Bwana Yesu, kijito cha faraja zangu zote, ni zaidi ya uhai wangu. Ni nani duniani ila wewe? Ama ni nani mbinguni ila wewe? Mungu mpendwa, tunaomba sasa ya kwamba rehema yako na neema itatumwa juu ya kila mmoja wetu Bwana. Tuko hapa tumezunguka madhabahu. Wengi hawangeweza kuja humu, wewe utakutana nao kwenye viti vyao. Chochote tunachotoa Bwana, wewe uko tayari kukipokea. Kama tutakutolea wakati wetu, utaupokea. Majaliwa utayapokea. Bali Bwana Mungu, usiku wa leo tunaenda zaidi ya hapo. Tunakutolea yote tulio sisi. Yote niyo mimi, yote ninayotarajia kuwa, yote yako ndani yako Bwana. Tunaomba ya kwamba utachukua haya maombi yetu, uyaweke moyoni mwako Bwana, na utupe kina kirefu cha Roho Mtakatifu, maisha yetu yapate kubadilishwa. Kwa maana tunaona ya kwamba tuko karibu na mwisho sasa. Haiwezi kuwa wakati mwingi zaidi. Na tunapowaona wapenzi wetu wakianguka siku baada ya siku, vijana kwa wazee, tunajua hivi karibuni hayana budi kupiga hodi mlangoni mwetu. Na usiku wa leo Bwana, wakati tungali tuna akili timamu, tukiketi hapa ama kupiga magoti hapa, akusimama hapa, mahali popote tulipo, tupokee Bwana Mungu. Nitwae Bwana, mimi si kitu mbali hata ni nini Bwana, kama unaweza kunitumia kwa njia yoyote, ni najiweka wakfu kwako. Naomba Mungu mpendwa kwa ajili ya kila mmoja wa hawa watu hawa wapendwa ambao nilisimama kule kwenye milima ya Arizona na kulia kwa ajili yao, na hawa hapa wamepiga magoti pamoja nasi madhabahuni usiku wa leo, tukiomba tukiaweka maisha yetu wakfu. Nakupenda Baba kuliko maisha yetu wenyewe. Tunakupenda kuliko jamaa zetu. Tunakupenda kuliko mke, watoto, baba, mama, dada, ndugu, mume, mke. Tunakupenda Bwana Yesu. Wanye jambo ile liwe halisi sana mioyoni mwetu Bwana. Mwaga mafuta ya furaha juma ile Bwana ndani ya nafsi zetu. Tupe kuoshwa kwa neno, kwa maji ya neno. Ukitugawia kweli. Wengi hapa usiku wa leo Bwana, na watakuwa hapa ambao wametatanishwa na masomo haya ambayo ni muhimu sana. Mungu, fungua chemchemi hiyo katika nyumba ya Mungu ambayo ni ya kusafisha sisi. Naomba Mungu ya kwamba ututuosha na kutusafisha katika damu yako na utufanye viumbe vipya. Yatupe neema na nguvu akuleta neno la kweli katika ufunuo wake wa kiungu wa utu wa Yesu Kristo. Naomba kwamba atokee mbele zetu Bwana. Naomba aje ayaponye maradhi yetu, azisamehe dhambi zetu, aijaze mioyo yetu yenye njaa na habari njema ya furaha kuu, injili iliyothibitishwa maishani mwetu. Bariki kila mchungaji, kila kiongozi wa nyimbo, kila mwalimu wa shule ya Jumapili. Tubariki sote pamoja Bwana, kwa maana kweli tunakupenda. Na sasa sisi tu wako Bwana katika huku kuwekwa wakfu. Katika jina la Bwana Yesu Kristo, tutumie sasa kulingana na mapenzi yako mwenyewe.
My faith looks up.
Naupenda huo, ebu tuimbe tena.
Life's dark maze I tread and grief around me spread. Oh, be thou my guide. Be darkness turn to
fanya mjisikie vizuri. Wangapi wanapenda kusimba hizo nyimbo za kale? Mimi nasipenda sana. Nanyi je?
We're marching to Zion. Beautiful Zion. We're marching up to Zion. That beautiful, beautiful Zion. song with sweet accord. Join in the song with sweet accord. And the surround the throne and the surround. Now let's stand up.
Sasa hebu tusimame sasa. Tunapoimba. Pianeni mikono ninyi kwa ninyi. Akubariki dada, akubariki dada, akubariki ndugu, akubariki dada. Natumunia Mungu mikono yetu sasa. Awafanyi mjisikie vizuri sana. Jamani, jamani, lo. Hebu natuinue mikono yetu. Natumsifu tu yeye katika njia zetu wenyewe. Bwana Yesu, wewe uliye waridi wandani, ni nyoro ya mabondeni, nyota ya asubuhi inayong'aa, aliye mwema kuliko elfu kumi nafsini mwangu. Wewe uliye kijito cha faraja yangu, uliye zaidi ya maisha kwangu mimi. Jinsi tunavyokupenda. Tusikie sasa Bwana. Jinsi tunavyokushukuru wewe. Lo. Jinsi tunavyokushukuru. Wabariki hawa Bwana na Mwokozi wangu wa dhamani. Tujalie mambo haya Bwana, tujalie. Fulani ama nyingine najisikia tu tutaninino, hakuna kitu fulani kilicho moja kwa moja mbele zetu. Sasa kumbukeni tu, ninaamini ninatabiri raku iko mbele yetu. Aminini hilo, hiyo ni kweli.
Many sad hearts will be made, great mysteries will be made clear in people.
Siri kuu zitafanywa wazi na watu walio na huzuni watapata furaha. Kama vile Yohana wakale wakati alipokuwa mzee sana asiwezi kuhubiri, yeye angeketi tu na kupasa sauti. Ndivyo wanavyoniambia na nguvu zake zote, enyi watoto wadogo, pendaneni, pendaneni. Msiache kitu kija miongoni mwenu, mnaona? Wekeni kando kila kitu mbali na nam, hata iwe nini kikabilieni. Tunaenda zetu Ninawi, naona? Msiingie kwenye hiyo meli ya Tarshishi ambayo inawatoa ninyi kwenye hili kundi. Hebu na twendeni moja kwa moja kwenye kijito cha baraka za Mungu. Naamini tutazipata. Namwamini Baba yetu. Mjisikie vizuri sasa dada, hilo ni sawa. Hivyo ndivyo ninavyowataka kuwaona watoto wakizaliwa wakija namna hiyo. Naweza tu kufikiria juu ya miaka mingi iliyopita. Papa hapa kwenye ardhi hii ni maelfu wangapi wamezaliwa katika ufalme wa Mungu, na papa hapa kwenye ardhi hii. Jinsi tukujua mengi tulipokuwa tukisimama hapa na senti 80 mfukoni mwetu kulijenga kanisa hili. Wazo lo, naye alisema, mimi ni Bwana, nimelipanda, nitalinyunyuzia maji usiku na mchana. Naye amefanya hivyo, amefanya hivyo. Mungu awabariki. Sasa wakati tunapovinamisha vichwa vyetu sasa, kesho usiku kumbukeni, ibada zitafanyiwa huko kwenye ukumbi wa hii shule hapa, na kama tutamweka mtu hapa sasa kuwaonyesha watu namna ya kwenda kule, kwa maana wengi watakuja. Nampenda, semeni amina. No, yeye si ni wa ajabu. Nikuwa nimesimama hapa achini ukingoni na kuimba ule wimbo wa kale, nasimama ukingoni wenye dhoruba wa Yordani. Wasia hiyo imekuwa miaka 30 iliyopita. 33 iliyopita. Kuangalia kwa shauku nchi ya Kanani nzuri na ya furaha ilipo mali yangu. Na wengi niliowabatiza jioni hiyo wako kule ngambo sasa, ambapo walisimama pale na kushuhudia hiyo nyota ya asubuhi ikishuka kuja kutoka mbinguni ikizi ikizunguka namna hiyo. Nasema kama Yohana Mbatizaji alivyotumwa akuleta kutangulia akuja kwa Kristo, ujumbe wako utakutangulia kule kuja kwa pili. Ingi waziwaje, bali maneno yote ya Mungu ni ya kweli. Maneno yote ya Mungu. Tunaishi kwenye uwepo wa yule mfalme mkuu. Mungu awabariki. Tunapovinamisha vichwa vyetu, nitamwomba ndugu Neva, mchungaji wetu wa thamani, aje hapa aturuhusu tufumukane kwa maombi. Mungu akubariki ndugu Nevo.